สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ
สวัสดีครับส
ต้
ว
อ
ัส
น
ด
ร
ี
ับเ
ค
ข้
รา ับ
สู่รายการภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงตรงนะครับจนถึงบ่าย2โมงตรงนะครับที่ YouTube Channel Super ENT 02หรือว่า Super บันเทิงนะครับวัน
อ
น
ื
ี้
อฮะ
ชัดเจนนะฮะวันนี้ไม่สดนะครับเกือบจะสดนะสักชั่วโมงเดียวได้เพราะกลัวว่าสดเดี๋ยวจะตกเครื่อง
ไม่ทัน
เดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวมันจะ
คร
หว
ับ
าดเสียวกันไปก็เลยขออนุญาตบันทึกเทปไว้แล้วกันนะครับใครที
อ
่มีคําถามอยากจะถามอะไรก็สามารถฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านแล้วก็ถ้าตอบสัปดาห์หน้าได้จะตอบให้นะครับอ้าวผมอ่านในคอมเมนต์จากสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงแล้วกันปกติไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ที่อยู่ในคลิปซึ่งเป็นย้อนหลังนะครับอ๋อพอดีทําคลิปเรื่องเล่าเรื่องเก่าเล่าสนุกเรื่องซีอุยไปมีคนถามว่าซีอุยนี่เป็นแพะรับบาปจริงๆไหมครับ
คือมันก็พูดยาก
ค
มั
รัน บผ
พ
ม
ูดยากเพราะว่ากระบวนการสอบสวนสืบสวนของตำรวจในความเป็นจริงในสมัยโบราณเนี่ย
อืม
มันไม่ได้มีอะไรมากกว่าจริงๆอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยผมทำข่าวซึ่งมัน
ค
ก็
รั
ไม
บ
่นานมาแล้วนะ
ครับผม
คือเป็นตะเวนข่าวอาชญากรรม
ครั
เ
บ
ราก็รู้กันอยู่ว่าวิธีการของเขาอ่ะ
ครับ
ของการสืบสวนเนี่ยในเชิงของนิติวิทยาศาสตร์อ่ะใน
อื
การพิสู
ม
จน์หลักฐานเนี่ย
มันน้อยใช่ไหมฮะ
ช่วงเอาว่าประมาณปี2530เนี่ยมันยังน้อยอยู่เลยนะคุณจีน
ครับผม
คือวิธีการรู้ว่าใครเป็นโจรหรือใครเป็นขโมยใครก่อคดีอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็คือใช้สายตำรวจ
อ๋อเป็นการ
ใช่
ส
ฮะ
ืบจากพยานมากกว่าจากหลักฐาน
มีใช้สายตำรวจอย่างหนึ่งนะฮะเพราะตำรวจก็เลี้ยงสายพวกนี้
ครับ
สองก็คือว่าคืออุ้มมาทรมานน่ะ
เข็
จ
น
น
กัก น
ร
เ
ะ
ล
ท
ย
ั่ง
ว่า
พู
เข
ด
็น
อ่ะ
เข็น
เออมาเค้นสอบอ่ะ
แต่อย่างซีอุยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฝั่งแบบโจรโจรโจรอย่างนั้นนะฮะมันก็สายเสยมันก็จะได้รู้น้อยมากเลยมันก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่เผาม ไป
ัน
แล้วน
ก
ะฮ
็
ะ
แต่ที่สำคัญพอถ้าสมมติว่ามันเป็นคดีดังอ่ะคุณจีน
ครับผม
มันตำรวจมันจะรีบปิดคดีอย่างรวดเร็วไง
เพราะว่าทำไมฮะทำไมคดีดังต้องปิดเร็วโชว์ฝีมือเหรอฮะ
จะได้โชว์ฝีมืออ
๋อ
โชว์ฝีมือแล้วก็ถ้าเรื่องมันเกิดในสมัยที่แบบว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้อะใต้พระอาทิตย์นี้ตามคำสั่งของคุณเผ่าศรียานนท์หร
อ่
ื
า
อว
ฮ
่า
ะ
คุณสลิดอะไรได้นะพ
คว ร
ก
ัน บ
ี้นะคือเราก็จะรู้ว่าตำรวจพร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างไง
ครับ
เพ
ผ
ื่อ
ม
ให้มันจบคดีแล้วถ่ายรูปลงแล้วทำให้นายแฮปปี้
ว่าเราได้ตัวมนุษย์กินคนแล้ว
นะ
ตอนหน้า
เราน ได้มา
น่ากลัวมากพี่ต่อเกิดทันไหมฮะหร
ไ
ื
ม
อ
่
ว่า
ทัน
ไม่
ไม
ท
่
ัน
ท
ใ
ั
ช่
น
ไหมฮะ
ใช่ฮะ
เขาบอกพ่อผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าบรรยากาศตอนนั้นในกรุงเทพแย่มากนะ
เขาพอกับตอนนี้ป่ะ
ไม่เท่าตอนนี้ครับตอนนั้นมันมีแค่คนเดียวนะเพราะว่าเด็กกลัวมันปีแบบมันเด็กมันหายในกรุงเทพเลยถูกไหมฮะตอนที่มีข่าวซีอุยเนี่ย
อารมณ์มันเหมือนแจ็คเดอะริปเปอร์ป่ะ
เออมันแบบมีฆาตกรโรคจิตอยู่ในสังคมโดยที่เรายังจับมันไม่ได้เนี่ยเขาก็กลัวกันฮะว่ามันจะยังไงกันแน่ต้องมีการเตือนอะว่าอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนี้นะเดี๋ยวโดนซีอุยจับไปกินนะฮะซีอุยจับไปกินมีคนบอกว่าอยากให้พี่ต่อทำวรรณคดีเปรียบเทียบแบบนี้บ่อยๆครับน่าจะมาจากตอนพระอภัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ
อ๋อได้จะพยายามแต่วันนี้เนื้อหาที่จะพูดในวันนี้เนี่ยก็คือเปรียบเทียบนะแต่คุณจะเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เราพูดกับระหว่างสิ่งรอบตัวของคุณอีท่าไหนเนี่ยก็แล้วแต่คุณเองนะ
ให้
ไม
เห
่
มือน
เกี่ยวกับเรา
ให้เครื่องปรุงไปไปปรุงกันเอง
จะไปมองหรือจะไปมีจินตนาการแบบไหนเป็นเรื่องของคุณเองนะ
ไปปรุงเอาเองเหมือนเวลาเราพูดถึงเรื่องสงครามโลกอะไรพวกเนี้ยฮะไปคิดต่อเองเรื่องค
อ
ิด
่
ต
า
่อในนี้เป็นเรื่องของตัวเองนะฮะเราไม่ต้องเอาออกไม่ต้องออกมาเยอะบางทีก็ไม่อ่ะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาที่เรื่องราวในวันนี้เลยดีกว่าพี่ต่อเตรียมเรื่องอะไรมาครับ
คือตอนนั้นเราพูดถึงมาเฟียเราถึงพูดถึงม็อบสเตอร์ในอเมริกา
ใช่ครับ
สัก2-3 อาทิตย์ที่แล้ว
ครับผมคร
ใ
ั
ช
บ
่
ผ
ไหม
ม
ฮะก็มีคนบอกว่าให้ทำเรื่องทั้งยากุซ่า
อือ
ทั้งทำเรื่องของอังยี่
ครับผ
น
ม
ะฮะซึ่งเป็นเจ้าพ่ออ
่าฮะ
เมืองจีนเนี่ยแล้วเราจะคุ้นเคยกับหนังเจ้าพ่อเมืองจีนมากกว่า
อ
ยากุ
่า
ซ่าด้วยซ้
อ่
ำ
า
ไป
ฮะอ่าฮะ
นะฮะเนื่องจากว่าเจ้าพ่อเมืองจีนของเราเนี่ยมันอิทธิพลมาอย่างหนังนนทนันบ้าง
ครับผม
หนังโกลเด้นฮาร์เวสต์บ้างซึ่งเราจะเห็นว่าแล้วที่สำคัญคือมันมีซีรีส์จำนวนมากเนี่ยที่ถูกโยงเข้าไปถึงบรรดาเจ้าพ่อเจ้าเมืองทั้งหลายของจีนในช่วงเวลา ช่วงเขาเรียกว่าช่วงสาธารณรัฐ
มีเช่นอะไรมั้งฮะมีสักเรื่องสองเรื่องมั้งฮะตัวอย่าง
เอาง่ายๆก็คือช่วงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โจหวนฟ้า
โจหวนฟ้านะฮะแล้วเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ฉบับหวงเสี่ยวหมิงก็มีหรือเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ฉบับเลสลี่จาง
อ๋อนั่นภาพยนตร์หลิวเต้อหัวใช่ไหมฮะ
หลิวเต้อหัวเลสลี่จางก็มี
ไอ้โจหวนฟ้านี่โจหวนฟ้าเล่นเป็นอะไรนะฮะ
โจหวนฟ้าเนี่ยเล่นเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คือพระเอกของเรื่องเลยสี่เหวินเฉียง
ครับผม
นะครับสี่เหวินเฉียงแล้วก็เป็นคนที่โดนฆ่าตายตอนจบของภาคที่หนึ่งภาคสองในคนที่ขึ้นมาแทนสี่เหวินเฉียงคือน้องร่วมสาบานของเขาคือติงลี่
ไอ้นักแสดงชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้เฉย
หวงอะไรวะติงลี
่หัวเยื่อหัวไม่ใช่
เดี๋ยว
ผมแกมาโฆษณาสกอตเนี่ยเขาเรียกว่าคุณติงลี่เลย
เฮ้ยติงลี่มันที่แกชอบอะไรนะหนวดของคลาร์กเคเบิลแกก็เลยพยายามไอ้หนวด
นั่นคือเจ้าพ่อซิงไฮ
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ
เป็นเรื่องที่เขียนมาจากเรื่องจริงเหมือนกัน
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮเนี่ย
ครับลีเหลียงเว่ยครับผมเจอละลีเหลียงเว่ยติงลี่
ลีเหลียงเว่ย
ครับ
คือเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นเรื่องที่มันตะล่อมออกมาจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของจีนในยุคหลังในยุคสาธารณรัฐ
ครับ
นะครับแล้วสิ่งที่มันปรากฏในเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนเสี้ยวเองนะ
อ๋อเสี้ยวเลยเหรอครับ
เพราะว่าในกระบวนการเจ้าพ่อเนี่ยถ้านับเนี่ยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้จริงๆเนี่ยขบวนการเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ดีกว่าหรือสหพันธ์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แล้วกัน
ครับ
แม่งกำหนดประเทศเลยนะ
กำหนดประเทศแปลว่าอะไร
ย
ึ
ดประเทศไว้เลย
เออ
แล้วก็สร้างบรรดาเขาเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ในส่วนของภาคการเมืองและการทหารขึ้นมายึดประเทศเอาไว้เลยด้วยฝีมือของบรรดาสหพันธ์หรือขบวนการเจ้าพ่อจากเซี่ยงไฮ
้ครับครับ
ซึ่งมันใหญ่โตกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ในซีรีส์หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราดูหนังที่ไอ้โจหวนฟ้าเล่น Last Tycoon เนี่ย
อ
ันนั้นเป็นส่วนย่อยมากเลยนะฮะ
ครับ
เป็นส่วนย่อยมากเลยที่ไอ้คนทำก็คือไอ้ชื่ออะไรวะชีเคอใช่ไหม
คิดว่าใช่ฮะ
ก็คือหวังจริงเนี่ยเป็นคนทำ
น่าจะหวังจริงฮะน่าจะหวังจริง
แกบอกว่าแกก็เอามาจากประวัติของไอ้ตู้เย่เซิน
ครับผม
มาแบบว่าตกแต่งนิดนึงแล้วก็ทำออกมาแต่ในความจริงนั้นมันเป็นส่วนเสี้ยวความยิ่งใหญ่ของเจ้าพ่อซึ่งไม่มีเขาเรียกว่ามาเฟียในโลกนี้เนี่ยอีกเลยที่จะทำได้แบบนั้น
กระทั่งไอ้พวกอิตาลีอะไรที่เราเคยเล่าไปก็ไม่ได้ขนาดนี้แล้วฮะ
ไม่ได้ขนาดนี้คือมาเฟียในอเมริกาเนี่ยได้โลกอาชญากรรมแต่ไม่ได้ครองโลกจริง อย่างแบบว่าจงครึ่มแบบมาเฟียจีนหรืออังยี่จีน
ครับ
เช่นเดียวกับยากุซ่าก็เหมือนกันก็ครองโลกมืดแต่ว่าในโลกสว่างก็แง้มนิดแง้มหน้าออกมานิดๆไม่เยอะมาก
อ
เมริกานี่ไม่ได้เลยนะนะฮะมีแค่แบบภาคส่วนเอง
ใหญ่อยู่ในโลกสีเทาของตัวเอง
แต่ถ้าเทียบกับจีนหรือเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้หรือขบวนการเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ของจีนเนี่ย
ครับ
อันนี้ยึดประเทศฮะ
ปกครองประเทศได
้ปกครองประเทศเลย
อาจารย์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กันเจ้าพ่อกับไทยเขาเรียกว่าอะไรแก๊งสเตอร์ม็อบสเตอร์ในประเทศจีนใช่ไหมฮะ
เอาไม่ต้องเอาแก๊งอะไรมาเอาแก๊งเซี่ยงไฮ้เนี่ยอย่างเดียวเนี่ย
แก๊งเดียว
แก๊งเดียวเนี่ยนะฮะโอ้โหคือสามารถยึดประเทศได้นี่ก็คือบ่งบอกถึงความเราไม่ต้องไปพูดถึงแก๊งของขุนศึกภาคเหนือหรืออะไรนะ
ครับผม
เราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยผมว่า2ตอนยังไม่พอเลย
เรื่องราวเริ่มต้นตรงไหนครับ
คือต้องบอกก่อนว่าบรรดาอั้งยี่เนี่ยหรือบรรดาแก๊งสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยม
ัน
เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงเน
ี
่ยราชวงศ์ในราชวงศ์เราต้องรู้กันว่าราชวงศ์หมิงเนี่ย รบแพ้ราชวงศ์ชิงพวกชิงนี่คือพวกต่างชาติที่ข้ามกำแพงเข้ามาโดยการทรยศของพวกหมิงใช่ไหม
ครับผม
กษัตริย์หมิงคนแรกที่ขับไล่มองโกออกไปชื่อหงอู่หรือที่เรารู้จักในนามจูหยวนจาง
จูหยวนจางครับ
กษัตริย์องค์สุดท้ายจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละแต่คนแรกที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเราจะรู้จักอู่ซันกุ้ยนะฮะเราจะรู้จักชื่อที่แบบคุณนางหมิงยศเนี่ยอู่ซันกุ้ยเราจะรู้จักศึกสองนางพญานะฮะเราจะรู้จักอีกหลายคนผมหญิงฉังผิงอะไรพวกเนี้ย
ครับผม
ก็คือช่วงปลายสุดท้ายของราชวงศ์หมิง
ครับ
ซึ่งลบแพ้สุดท้ายก็คือลบแพ้หมดแมนจูพอลบแพ้แมนจูเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขบวนการใต้ดิน
ครับผม
ที่เป็นรูปธรรมมากคือขบวนการใต้ดินหรือขบวนการมาเฟียของจีนเนี่ยมันมีอยู่ยุคทุกยุคทุกสมัยซึ่งใหญ่โตที่สุดเนี่ยที่เรารู้จักกันมาก็คือบรรดาขบวนการพรรคบัวขาวแก๊งหรือพรรคบัวขาวเนี่ยนะฮะซึ่งคอยหาเรื่องก่อกบฏอยู่ตลอดเวลาในทุกๆราชวงศ์ในทุกๆยุคสมัยทีนี้ที่เฟื่องฟูก็เพราะว่าบรรดาอั้งยี่หรือบรรดาพรรคที่ลงไปใต้ดินเนี่ยอื่นๆเนี่ยนะฮะอย่างราชวงศ์หมิงเนี่ยสมัยก่อนที่จูหยวนจางจะขึ้นแกก็ไปเกี่ยวข้องกับพรรคฟ้าดินเหมือนกันหรือพรรคจรัดหรือพรรคหมิงเจี้ยว
พรรคจรัดที่อยู่ในมังกรหยกนี่ใช่ไหมฮะ
ดาบมังกรหยกใช่นะฮะนั่นคือรอยต่อแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่แบบว่าเป็นพรรคมารที่ทำให้แบบว่าขับไล่มองโกไปได้แล้วก็มาลบกันเองแล้วก็ฟาดกันเองสุดท้ายแล้วก็โดนจูหยวนจางเองนั่นแหละหักหลังพวกเดียวกันเองแล้วก็ปราบพวกพรรคนี
้
แต่ว่าพอแมนจูเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งหนึ่งคนมันเกลียดชาวต่างชาติที่เข้ามายึดใช่ไห
ม
ก็เลยมีขบวนการเรียกว่าใต้ดินเนี่ยหลายสายมากปณิธานเดียวกันก็คือฟ่านชิงฟู่หมิงก็คือว่าล้มชิงล้มต้าชิง
กู
้หมิงขึ้นมาใหม
่
แม้ว่าฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงในช่วงปลายๆจริงๆตั้งแต่กลางมาเนี่ย
จะไม่ค่อยเวิร์ก
แล้วแล้วก็แบบไม่ได้ทำให้ชีวิตของชาวประชากรชาวหมิงดีขึ้นมาเลยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าชีวิตเราจะต้องจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หมิงนะครับอยู่ตลอดเวลาน
ี่ราชวงศ์ชิงก็ไม่รู้สึกว่าไอ้พวกนี้เป็นแบบว่าเป็นเห็บเป็นเหาแย่เลยฮะ
ก็รู้สึกนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกฮะปณิธานของการล่าพวกชาวต่างชาติเนี่ยมันแรงมากวนการปราบปลาก็มีเยอะฮะตั้งแต่สมัยหยงเจิ้นสมัยนู่นสมัยนี่เนี่ยมันมีพรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยหยงเจิ้นหรือองค์ชายสี
่ครับ
นะฮะองค์ชายสี่เนี่ยหลายคนรู้จักนะครับในเรื่องศึกสายเลือดในเรื่องในถ้าวันนวนิยายเนี่ยองค์ชายสี่ก็คือที่ดังมากตอนช่วงหลังๆคือเจาะมิติพิชิตบัลลังก์ที่เป็นตัวที่ทำให้นางเอกใจสลายนั่นนะฮะรั่วซีองค์ชายสี่เนี่ยเป็นนักบริหารเศรษฐกิจ
ครับผม
ตามประวัติจริงๆเนี่ยนะฮะคือเก่งมากในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็รู้ว่าจะทำยังไงให้ต้าชิงเนี่ยคนรวยแกเชื่อว่าถ้าเงินลงไปถึงเนี่ยไออำนาจทำลายล้างของบรรดาพวกกบฏพรรคบัวขาวหรือพรรคฟ้าดินหรือพรรคจรัดหรือพรรคตะวันจันทราหรือพรรคหงปังหรือพรรคแดงเนี่ยพวกผ้าแดงเนี่ยนะหงปังหรือชิ่งปังหรือพรรคเขียวเนี่ยมันจะสลายไปถ้าเศรษฐกิจดีแกก็เลยไปหาทางติดต่อกับคนเนี่ยในแถบท่าเรือ
ซึ
่งขนของกรรมกรท่าเรือขนของจากเหนือมาใต้จากใต้มาเหนือ
uh-huh.
นะฮะแล้วก็ขนจากทะเลด้านหนึ่งสู่ทะเลด้านหนึ่งจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ไปท่าเรือแถบเทียนจินอย่างเงี้ยนะ
ครับ
ได้ทีละเยอะๆก็ไปหาทางเรียกว่าสมัครสมานสามัคคีซะไม่ว่าพรรคแดงพรรคเขียว
uh-huh.
มาอยู่พรรคหยงเจิ้นเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษในการขนของ
oh.
ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะนั้นหยกเจิ้นก็จะว่าไปก็เหมือนกับเป็นเจ้าพ่อคนแรกของพรรคพวกนี้เหมือนกัน
รวมไอ้พวกนี้เข้ามาด้วยกัน
คือโดยนัยยะทางกฎหมายเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ยังเป็นกรรมกรแต่เป็นกรรมกรที่ได้สิทธิพิเศษ
ครับ
คล้ายๆบรรดา รถบรรทุกอะในเมืองไทยนะ
ติดสติ๊กเกอร
์ถ้ามีสติ๊กเกอร์อันเนี้ยตำรวจทางหลวงไม่โบก
ขับได้เกินแล้วก็
ขับได้เกินเวลา
ขนในเวลากลางวันได
้อะไรแบบนี้คือมีได้สิทธิพิเศษ
ไม่มีติ๊กเกอร์มึงจะโดนไถเอาฟักทองมาลูก
ไอ้พวกนี้เนี่ยนะฮะได้สิทธิพิเศษอันนี้ปณิธานด้านหนึ่งก็ต้านชิงฟู่หมิงอยู
่
ฟ้านชิงฟู่หมิงคือต้านชิงกู้หมิง
แม่แต่อีกฝั่งนึงก็อีกขานึงก็ได้ผลประโยชน์นะฮะ
อีกขานึงได้ผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะ
ก็เอาด้วยนะเอา
ก็กลายเป็นว่าพักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักหง
ครับ
หงปังพักชิงปังก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในพักฮ่องเต้ขาหนึ่งแล้วก็กู้ชาติอีกขาหนึ่ง
ซึ่งดูขัดแย้งมากนะฮะ
แต่ว่าผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไง
ครับผม
ทุกคนก็ทำมาหากินกันแบบนี
้ครับ
ยงเจิ้นตายนะฮะเฉียนหลงเข้ามาแล้วก็เรียกว่าปณิธานในการฟื้นฟูก็ยิ่งน้อยเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจดีเนี่ยคนก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ต้องฟื้นฟูอะไรมาก
อิ่มท้องใช่ไหมอิ่มท้องเสียงมันก็เบาลงเบาลงเบาลงคือรบดีเสียงมันก็เบาลงเบาลง
สู้กับอำนาจรัฐในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจดีเนี่ยมันเป็นเรื่องโง
่
หรือทำไม่ได้นะประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ได้แต่รอแต่ระหว่างรอก็สะสมคนและกำลังคนและกำลังคนและกำลังไปเรื่อยๆฝังรากฝังลึกเป็นพักหงพักชิ่งพักหลันปังชิ่งปังคือทั้งหมดเนี่ยก็อยู่บริเวณท่าเรือแล้วเมืองท่าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกวางโจวเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งสำคัญของพวกนี
้ครับผม
พวกที่กู้ชาติก็กู้ไปเล่นงิ้วนึกออกไหมฮะเล่นงิ้วแสดงละครบ้างส่งเสริมวิชาการต่อสู้สร้างมือสังหารบ้างนะฮะปล้นบ้าง
อ
ะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ย
ก่อความก่อความวุ่นวาย
แต่อีกส่วนหนึ่งบรรดาพวกหัวเนี่ยก็รับผลประโยชน์เหล่านี้เหมือนกัน
ครับ
นะฮะก็กลายเป็นแบบว่าแบบฉบับของพรรคแล้วกันของอั้งยี่ซึ่งอยู่ได้ทั้งสองขาคือขารักชาติขากู้ชาติแต่ขณะเดียวกันก็เป็นทหารที่ทำงานลับให้กับหน่วยงานรัฐบาลซึ่งภาวะนี้จะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อต้าชิงเนี่ยสามารถแจกจ่ายผลประโยชน์ให้ได
้ครับ
เยอะๆเนี่ยไปฮะปรากฏว่าพอช่วงเวลาการเวลาผ่านไปเนี่ยชิงนี่ก็อ่อนแอลงมากอย่างที่เราเคยเล่าในตอนสุสีไทเฮาแล้วใช่ไหม
เพราะมันเขาอำนาจมันอยู่ข้างในแล้วมันมั่วกันเองไปหมดเละเทะไปหมด
มันเละเทะมันจัดการมันตัดตอน
พลังก็หดลงเรื่อยๆ
พลังหดลงเรื่อยๆที่จะไปควบคุมตรงนี้
ความรู้ในการปกครองแบบฝรั่งก็เข้ามาเยอะแยะไปหมดใช่ไหม
กลายเป็นว่าเขตตอนใต้ของแม่น้ำฉางเจียงหรือแม่น้ำแยงสีเกียงเนี่ย
ครับผม
กลายเป็นเขตที่พลังและอำนาจของพรรคเหล่านี้เนี่ยหรือแก๊งเหล่านี้เนี่ยสูงและยิ่งใหญ่กว่าบรรดาพลังของข้าหลวงที่มาปกครองมณฑลมาก
ครับผม
ก็ถึงเกิดเรียกว่ายิ่งอำนาจรัฐยิ่งอ่อนแอยิ่งเข้ามากลายเป็นว่าชิงลบแพ้ในศึกกบฏนักมวยบ้างแพ้ในศึกนู่นศึกนี่บ้างนี่นะฮะแล้วหนักหนาที่สุดก็คือตอนลบกับพวกแก๊งพระเจ้าน ะฮะสามมหาการ
วอลลอร์ดนี่ใช่ไหมฮะ
วอลลอร์ดในยุควอลลอร์ดนี่นะฮะนะครับก็อำนาจรัฐของต้าชิงเนี่ยก็จะมีอยู่จริงๆอยู่แถวๆภาคเหนือแถวๆปักกิ่ง
ครับ
แต่ที่เหลือเนี่ยตกไปอยู่ในมือของชาวต่างชาติครึ่งหนึ่งตกไปอยู่ในมือของแก๊งสเตอร์พวกนี้อีกครึ่งหนึ่ง
ครับ
นะครับแต่ปณิธานก็ยังอยู่นะแต่ทีนี้ปณิธานเปลี่ยนไปคือพรรคเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สนใจว่าจะคือก็ท่องอ่ะทุกวันก็ท่องนะต้านชิงกู้หมิงแต่กลายเป็นว่าภายในการต้านชิงกู้หมิงก็สามารถทำงานได้กับบรรดาพวกฝรั่งหรือบรรดาคนต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลเน
ี
่ยได้เยอะ
อุดมการณ์มันก็เลยดูแปลกๆนะฮะ
ใช่ฮะมันก็แปลกไปเลยกลายเป็นว่า ก็ยังท่องกันอยู่แหละต้านชิงกู้หมิงแต่ว่าคำว่าชิงเนี่ยคือวิธีต้านมีหลายรูปแบบวิธีต้านแบบนึงก็คือไปร่วมกับต่างชาติเพื่อคือคุมองคาพยพอ่ะถ้าระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในมณฑลหรือเมืองนั้นๆหรือบริเวณนั้นๆอยู่หมด
ครับผม
แล้วร่วมมือต่างชาติได้ต่างชาติเองที่เข้ามาครอบครองเนี่ยก็จะมีเขตอเมริกาเขตเยอรมันเขตญี่ปุ่นเขตอังกฤษอะไรพวกนี้นะฮะ
ครับ
ก็จะต้องให้ความร่วมมือกับบรรดาอังยี่พวกนี้คือร่วมมือยังไงคือที่มักจะทำอยู่เสมอก็คือคนที่เข้ามาของบรรดาเหล่านี้เนี่ยมันน้อยใช่ไหมอย่างเขตฝรั่งเศสเนี่ย
ครับ
คนมันน้อยมันก็เอาไอ้พวกแก๊งสเตอร์พวกนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายตำรวจซะเลยแล้วก็เมื่อไอ้พวกนี้จ่ายให้พวกวดาฝรั่งที่เข้ามาเป็นข้าหลวงประจำเขตเช่า
ครับ
นะฮะอย่างกรณีของจีนเนี่ยเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขตเช่าฝรั่งเศสเนี่ยคนที่สั่งการฮะให้ได้จริงๆก็คือคนที่อยู่ฮานอยอยู่เวียดนามเขาถือเป็นบริเวณใหญ่บริเวณหลักใหญ่ของเขา
ครับ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในเซี่ยงไฮ้แล้วคนที่จะเข้ามาในบริเวณนี้กำลังทหารกำลังตำรวจไม่พอก็ใช้พวกแก๊งสเตอร์พวกนี
้
เป็นตำรวจซึ่งอำนาจรัฐของชิงแม้จะมีในนามก็ไม่สามารถทำอะไรได
้พวกนี้คุม
พวกนี้คุมครับ
กำลังคนของตัวเองแต่ว่าด้วยอำนาจจากไอ้พวกปกครองเขตที่เป็นชาวต่างชาติส่งลงมาให้ปกครองอีกทีใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะใช่ฮะเพราะนั้นเราถ้าเรามองอย่างนี้ตามทันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าโอ้ทำไมแก๊งสเตอร์พวกนี้มันใหญ่จัง
ครับผมอำนาจของราชวงศ์เองมีแต่ในนามมีแต่ในนาม
แล้วยิ่งเขาเรียกว่าทุกคนวางแผนกันเนี่ยถ้าใครจำไอ้นี่ได้ไอ้หนังที่ไอ้ดอนนี่เยนเล่น5พยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัตเซน
บอดี้การ์ดแอนด์เดอะแอสซัสซิน
ยุคนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนก็มองเห็นแล้วว่าต้าชิงเนี่ยไม่มีอนาคตแต่จะเลือกอนาคตแบบไหนทุกคนก็มองเห็นว่าการปฏิวัติเนี่ยล้มราชวงศ์ชิงเนี่ยสำคัญแต่จะเลือกผู้นำคนใหม่เนี่ยจะเป็นใครดี
เราล้มมันได้แต่ว่าล้มแล้วมันไปต่อไม่ได้นะเว้ยมันไม่มีใครมาคือเขาจะไม่เอาระบบเลยใช่ไหมฮะตอนนั้น
ใช่ฮะก็คือไม่เอาต้าชิงก็มีแต่ว่ามีถามว่ายังมีอำนาจอยู่ไหมก็มีอำนาจอยู่แต่ว่ามีอำนาจแบบเฉพาะภาคส่วนอย่างมือสังหารของต้าชิงก็ยังน่ากลัวอยู
่โอ้จุน
อันน่ากลัวจริงเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆว่ามือสังหารของต้าชิงเนี่ยก็จะม
ี
นะฮะมีความสามารถมากอยู่ปรากฏว่าทุกคนก็มารวมหัวกันแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้เราก็คือตอนนั้นชิงเนี่ยก็พยายามทำตัวให้สมัยใหม่นะฮะเช่นส่งทหารไปฝึกความเป็นสมัยใหม่เนี่ยในญี่ปุ่นด้วยไปส่งนักเรียนทหารจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ใครที่จะการันตีแล้วส่งไปเรียนทหารได้เนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าบรรดาคนกองทัพจีนกองทัพต้าชิงเนี่ยต้องการันตีมีใบเสร็จมีใบมีลายเซ็นว่าส่งไปและจงรักภักดีจริง
ครับ
ปรากฏว่าทหารเหล่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักเรียนทุนของบรรดาแก๊งสเตอร
์มันอยู่ข้างในอีกด้วย
ก็คือเป็นนักเรียนทุนก็คือว่าจ่ายเงินให้บรรดาผู้ว่าการมณฑลซึ่งเป็นคนของต้าชิง
ครับ
เซ็นรับรองแล้วส่งนักเรียนผู้นี้ไปไอ้พวกนี้ฝึกทหารที่ญี่ปุ่นขณะเดียวกันช่วงซัมเมอร์กลับมาก็มาเป็นแก๊งสเตอร
์
รับจ้างฆ่าคน
มันคนจะเป็นคนของหลวงนะจริงๆแล้ว
รับจ้างฆ่าคนอะไรบ้างนะฮะบางคนก็ตัดเปียส่งกลับมาทางบ้านเลยบอกกูไม่เอาละต้าชิง
อ่าฮะ
บางคนก็อ้างว่าญี่ปุ่นไม่ชอบเปียก็ตัดเปียแต่จริงแล้วทุกคนเนี่ยที่ไปเนี่ยหรือจำนวนมากที่ไปไม่อยากเป็นไอ้นี
่เริ่มทำตัวเป็นแบบ
ต้าชิง
เป็นขบถกันแล้วเป็นแบบ
ก็คือเอาเงินต้าชิงไปเรียนแหละเอาเงินทุนหลวงไปเรียน
แต่เป็นฝั่งตรงข้าม
แต่เป็นฝั่งตรงข้ามแล้วก็รับเงินของแก๊งสเตอร์ด้วย
ที่มันส่งไปผิดนะฮะมันยิ่งส่งไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันยิ่งตีตนออกห่างนะฮะจริงแล้วเนี่ย
แล้วช่วงเวลานั้นคือเขาเรียกว่าผู้นำของชิงจำนวนมากเนี่ยบรรดาอำมาตย์ของชิงมันอ่อนอ่อนไง
ครับผม
มันก็มองไม่เห็นพิษภัยเหล่านี้ไง
ครับ
นึกออกไหมฮะมันก็ยังเชื่อว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็อยู่ได้เราเป็นแบบว่าศูนย์กลางจักรวาลของโลกอะไรอย่างเง
ี้
ยมันก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยมันศูนย์กลางการปฏิวัติเลยนะของเอเชีย
เพราะว่าเขาอยู่กันในแต่ในไอ้ระหว่างต้องห้ามแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยนะ
ก็คงมันไปแต่ปัดจิ้งหรีดไปเรื่อย
มันไม่มีความรู้อย่างอื่นเลยข้างนอกเนี่ยมันมีพวกที่ไปเรียนอเมริกาไปเรียนอังกฤษเลยมาเยอะแยะไปหมดนะมาช่วยมาอินพุตข้อมูลใหม่ๆซึ่งดูจะเป็นความหวังของยุคนั้นเข้าไป
นะฮะนี่ก็คือแบบเรียกว่าภาพสตอรี่คร่าว
ๆครับ
เรามีทหารสมัยใหม่จีนมีทหารสมัยใหม่ที่ไปฝึกจากญี่ปุ่นทหารเหล่านั้นรับเงินต้าชิงเพื่อจะมาบรรจุแต่ขณะเดียวกันก็รับเงินแก๊งสเตอร์ด้วยที่เลี้ยงดูปูเสือมาตั้งแต่เป็นเด็ก
ครับ
นะฮะอันนี้สภาพหนึ่งสภาพที่สองในจีนมีเขตเช่าชาวต่างชาติใช้งานเนี่ยให้บรรดาแก๊งสเตอร์เป็นตำรวจหรือเป็นหน่วยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดการกับผู้ต่อต้านที่จะมาไล่ขับไล่ตามชาวต่างชาติพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของเขตเช่าซึ่งรัฐบาลต้าชิงล่วงเกินเข้าไปไม่ได
้
เพราะเป็นเขตเช่าอันนี้สองสภาพที่เกิดขึ้น
ก็ฝรั่งมันรู้มันก็ให้คนจีนด้วยกันเองปกครองกันเองนะฮะ
และไอ้พวกนี้ก็ฆ่าตามใบสั่งอยู่แล้วไงเพราะว่าพวกนี้สนับสนุนอะไรนะฮะหนึ่งเส้นทางการค้า
ครับ
นะฮะสองเรื่องปืนและอาวุธ
ตอนนั้นปืนไฟเริ่มเข้ามามีที่มันสูงมากนะฮะ
ปืนไฟเข้ามาถามว่าแล้วคนจีนมีปฏิกิริยากับเหล่านี้ไหมคนจีนที่ไม่ใช่แก๊งสเตอร์ก็มีย
ังไงฮะ
ก็คือตอนนั้นเนี่ยท่าเรือมันเปิดใช่ไหมมันถูกบังคับให้เปิดท่าเรือก็มีคนไปเรียนหนังสือไปอะไรมานะไปเรียนหนังสือที่หมาเก๊าไปเรียนหนังสือที่ฮ่องกงไปเรียนอเมริกาผู้มีอันจะกินทั้งหลายส่งลูกไปเรียนเมืองนอก
ครับผม
หลายคนกลับมาก็มาทำงานเป็นนายธนาคารบ้างหลายคนกลับมาทำงานเป็นสื่อมวลชนบ้างก็ล้วนแล้วแต่หมอก็มีนะก็มีหมอบ้างนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีความคิดอย่างเดียวว่าพอไปเจอโลกภายนอกก็อยากปฏิวัติแต่ขณะเดียวกันก็อยากร่วมขบวนการปฏิวัติแต่ก็รู้สึกว่าไอ้พวกต่างชาติแม่งก็เลวพอๆกับไอ้พวกต้าชิงก็เกิดอีกสภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้หน่วยงานพวกนี้ที่ทำงานคือแก๊งสเตอร์ที่ทำให้ชาวต่างชาติก็มีหน้าที่เก็บไอ้พวกมีปฏิกิริยา
ไอ้พวกฉลาดนักใช่ไหม
ไอ้พวกฉลาดนักเนี่ยนะฮะ
ฉลาดนัก
ก็โดนเก็บนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้จะเห็นภาพฉากที่แบบว่ามีคนโดนเก็บเยอะ
ครับผม
นะครับมีคนโดนเก็บเยอะจากบรรดาลูกน้องของสีเหวินเฉียงเนี่ยยังบุกไปฆ่าเขาคาโรงพิมพ์อย่างเงี้ย
ใช่พวกกลับมาเปิดสำนักพิมพ์คอยพิมพ์ใบปลิวพวกนั้นนะฮะจะถูกฆ่าเยอะ
หัวหน้าขบวนการนักศึกษาเนี่ยโดนฆ่าเยอะ
ครับ
นะฮะไอ้ซีวนเฉียงเองก็เคยเป็นหัวหน้าขบวนการนักศึกษาต่อต้านชาวต่างชาติกับอีกหลายๆชาติเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งแม่งโดนตีกระบาลนะฮะโดนแล้วก็เมียโดนฆ่าคือรักแรกโดนฆ่ามันถึงหนีออกมาจากการประท้วงรัฐบาล
ครับ
แล้วหนีมาเสี่ยงโชคที่เซี่ยงไฮ้จนกระทั่งตัวมันเข้ามาสู่วงจรอำนาจแล้วมันก็ใช้ความฉลาดในแบบนักศึกษาของมันเนี่ยเข้ามาเสริมกำลังให้เจ้าพ่อคนเดิม
ครับ
นะครับมันก็ขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อในที่สุดนั่นคือตามเรื่อง
ตามเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่กวางเจา
ครับผม
และอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองสำราญเมืองสำราญระดับที่เรียกว่าถ้าตะวันตกมีชิคาโก นะฮะยุโรปมีปารีสเอเชียก็คือเซี่ยงไฮ้เป็น3เมืองโลกีแห่งโลกคำว่า3เมืองโลกีเงินก็ต้องเยอะ
ครับ
สิ่งผิดกฎหมายก็ต้องมากแล้วแรงงานชั้นต่ำรวมถึงโสเภณีก็ต้องเยอะตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเซี่ยงไฮ้ตอนนั้น
เป็นเมืองใหญ่นะฮะเป็นแบบว่าเต็มบริโภคเป็นเมืองบริโภคนิยมหน่อยใช่ไหม
นี่คือสภาพการในเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะฮะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาเรียกว่า ซุนยัตเซน
ครับ
กำลังจะตั้งขบวนการปฏิวัติก๊กมินตั๋งหรือตั้งกันเรียบร้อยแล้วได้สำเร็จแล้วก็จะกำลังจะคิดจะก่อการด้วยอะไรบางอย่างนะฮะพวกบรรดาแก๊งสเตอร์ก็รู้สึกว่าการก่อการเนี่ยน่าจะทำให้ผลประโยชน์อย่างดีก็ใช้เงินเนี่ยสนับสนุนการก่อการด้วยนะ
อ๋อสนับสนุนซุนยัตเซนเหรอครับ
ใช่ฮะสนับสนุนซุนยัตเซนพวกแก๊งสเตอร์กลัวอย่างเดียวกลัวคอมมิวนิสต
์หมดเลยนะฮะถ้าคอมมิวนิสต์ลงนี
่หมดคอมมิวนิสต์กลัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นปฏิบัติในฐานะมีแนวทางเรื่องคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นปฏิบัติกับแก๊งพวกนี้โดนไล่ฆ่าแต่ว่าถ้าอยากล้มต้าจริงพวกนี้ก็ออกเงินให้ส่งกำลังทหารให้ด้วยเพราะว่ากันว่าเฉพาะแก๊งชิงปังแก๊งเดียวเนี่ยแก๊งเขียวเนี่ยนะฮะในเซี่ยงไฮ้สมาชิกที่รบได้มีปืนอยู่ในมือ
ครับ
มีไม่ต่ำกว่า 15,000 คน
โอ้โห
แล้ว 15,000 คนนี้เป็นนักฆ่าทั้งสิ้นถ้าเทียบกัน
ครับ
กับทหารประจำมณฑลมี 5,000 คน
ครับ
ไอ้พวกนี้เยอะกว่า
แล้วมีประสิทธิภาพต่อหน่วยมีประสิทธิภาพกว่า
ก็มีเขาเรียกว่าเป็นคือถ้าเรามองภาพหลักอย่างเนี้ยมันก็จะไปคล้ายประเทศใดประเทศหนึ่ง
ครับ
แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันนะ
สารคันนะ ที
่คือขุนศึกอยู่ภายใต้การดูแลของบรรดาเซียนขายยาหรือบ่อนพนัน
ก็อยู่ภายใต้การดูแลของพวกกระบวนการนอกกฎหมาย
นอกกฎหมายทั้งหลายอยู่ภายใต้การดูแลแล้วเขาก็เล็งกันไว้เลยว่าคนไหนจะขึ้นมาก็เลี้ยงดูปูเสือกันไปซื้อตำแหน่งให้กันเพื่อจะได้ไปอยู่ตรงนั้น
ผลประโยชน์มันก็สอดรับกันไปรับกันมานะฮะมันก็วนกันอยู่อย่างนั้นครับผม
มันวนกันอยู่กันอย่างนั้นนะฮะอำนาจข้างบนอำนาจข้างล่างอำนาจใต้ดินประกบเข้าหากันนะครับก็ลักษณะแบบเดียวกันนะฮะมันมีคนหนึ่งนะฮะมันมีคนจริงๆ3คนเนี่ยขบวนการที่ใหญ่ที่สุดที่ผมต้องพูดถึงขบวนการขึ้น3คนเนี่ยแล้วเป็นขบวนการที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันสามารถสร้างประธานาธิบดีขึ้นมาได้1คน
โอเคขบวนการแก๊งสเตอร์เนี่ยนะครับ
ใช
่โอ้โ
ห1คนยังเหลือเชื่อเขาเป็นเจ้าพ่อในเขตเซี่ยงไฮ้เขตเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูที่สุดแล้วก็ส่งคนเข้ามาเป็นเจ้าพ่อประเทศได้ด้วยชื่อเจียงไคเช็ค
เจียงไคเช็ค
ที่เรารู้จักกันทีในฐานะของผู้นำสูงสุดนะครับของก๊กมินตั๋งหลังจากที่ซุนยัตเซนเสียชีวิตไปแต่เดี๋ยวค่อยไปพูด
ที่แกสุดท้ายแกต้องหนีไปไต้หวันแล้วนะ
ที่หนีไปไต้หวันใช่นะฮะคือมันเป็นเหตุที่ทำให้แบบว่าทำไมเจียงไคเช็คซึ่งเลวชิบหายเลยเป็นมือปืนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
ครับ
แล้วก็เป็นนักฆ่านะฮะเป็นค้าฝิ่นเป็นเพลย์บอย
แกไม่ได้เป็นสายแบบเรียนมาจบทหารอะไรกันเลยใช่ไหมฮะ
คือได้ไปเรียนทหารนักเรียนทุนของแก๊ง แต่ว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนอกจากขี้โมโหแล้วใจถึงขนแป้งได
้นักเลงสุดๆแหละนักเลง
ค้าฝิ่นได้
แต่ไปได้ไกลมากนะฮะไอ้เจี๊ยบ
ค้าโสเภณีได้แบบเนี้ยจนได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคุณคิดดูเดี๋ยวว่าความยิ่งใหญ่ของไอ้สามคนเนี่ยไอ้แก๊งที่ส่งให้เขาขึ้นมาได้เนี่ยท่ามกลางอัจฉริยะมากมายในก๊กมินตั๋งเนี่ย
อัจฉริยะแบบพวกรัฐซุนนั่นแหละ
ใช่เยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าน
ักคิดเต็มไปหมดเลย
ไอ้นักเลงไอ้นักฆ่าไอ้นักพนันไอ้คนโรคจิตไอ้คนขี้โม้ไอ้คนบ้าเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำได
้คือถ้ามีหนังแล้วเขามีตัวละครเจงไคเช็คนี่มันจะดูเละมากเลยดูเพี้ยนดูแย่มากเลย ซึ่งกลายมาเป็นผู้นำได้จริง
ๆอ่าฮะ
ครับผม
คนหนึ่งที่เราต้องพูดถึงความหลักแหลมคือแบบแก๊งเนี่ยมี3คนที่เป็นแก๊งใหญ
่ครับ
พี่ใหญ่เนี่ยชื่อหวงจินหลง
หวงจินหลง
ผมจะเรียกว่าหวงหน้าเข้าตังแล้วกันตามฉายาของเขา
ทำไมหน้า
ที่ฝรั่งเรียก
หน้าแกใหญ่เหรอฮะ
แกเป็นไอ้นี่ฝีดาษเนี่ยฮะเราเรียกกันว่าหวงหน้าข้าวตังค
์
เพราะว่าคนไทยรู้จักข้าวตังค์แต่ว่าฝรั่งเรียกว่าพ็อกซ์มาร์ค
พ็อกซ์มาร์คอ่าฮะ
มาร์คพ็อกซ์นี่คือไอ้พ็อกซ์ไข้ฝีดาษอ่ะ
เป็นตุ่มตุ่ม
นะฮะแกเป็นฝีดาษแล้วไม่ตายหน้าแกเลยปลุกแล้วมาร์กคือใส่หน้ากากอะไรเนี่ย
หวงจินหลงมีบทบาทสำคัญอะไรฮะ
หวงจินหลงเนี่ยบทบาทของหวงจินหลงที่สำคัญมากก็คือว่าแกเป็นหนึ่งในสมาชิกชั้นสูงของแก๊งชิ่ง
แก๊งชิ่ง
แก๊งเขียวชิ่งปัง
แก๊งเขียวครับผม
แก๊งเขียวแก๊งเขียวเนี่ยทำงานให้กับฝรั่งเศสในฐานะมือไม้กำจัดฝ่ายตรงข้ามของฝรั่งเศส
คนที่สองมั้งฮะใช่ไหมคนที่สองที่ยืน
ฮะเป็นคนแก่สุดถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งแล้วกัน
ครับผมครับผม
พี่ใหญ่ของแก๊งนะครับเป็นคนที่ได้รับตราตำรวจหัวหน้าตำรวจอย่างเป็นทางการของเขตเช่าฝรั่งเศส
ครับ
ปราบฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ปราบและได้รับอาวุธจากฝรั่งเศส
ก็คือให้ทำงานเป็นตำรวจเลยใช่ไหมฮะ
ใช่เหมือนเป็นตำรวจแล้วก็คือใครที่แบบว่าประท้วงนะใครที่อะไรก็ไอ้พวกนี้ก็จะมีหน้าที่ไปเก็บนี่คือหวงจินหลงหรือหวงหน้าเข้าตัง
ครับผมหนึ่งในขาสำคัญแล้วเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งแต่แก๊งเขียวนะแก๊งเขียว
ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ของสหพันธ์แล้วกันแต่หัวหน้าแก๊งเนี่ยมี
ครับผม
เป็นคนอื่นแต่แกเนี่ยเป็นระเขาเรียกว่าระดับสูงของแก๊งเขียว
ครับ
คนที่สองชื่อตู้หูใหญ่หรือตู้เย่เซิน
ตู้เย่เซินนี่คือตู้เย่เซินฮะหูใหญ่จริงด้วย
ตู้หูใหญ่ตู้หูใหญ่เนี่ยเป็นระดับถ้าเทียบกันเนี่ยนักวิจารณ์ของของชาวอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยที่เขียนประวัติเกี่ยวกับมาเฟียของพวกนี้นะฮะเขาเรียกกันว่าตู้เย่เซินเนี่ยเหมือนเมเยอร์ลันสกี
้ของพวกอิตาลี
คือเป็นอัจฉริยะในการทำการค้าเรื่องของมืด
ไม่ได้เป็นฝั่งแบบฝั่งโหดฝั่งสั่งฆ่าฝั่งอะไรเป็นพลทำบัญชีทำอะไรแบบนี
้แต่ว่าแกอาจจะเหนือกว่าเมเยอร์ลันสกี้นิดนึงก็คือว่าแกลงมือด้วยตัวเองด้วยแกฆ่าด้วยเมเยอร์นี่มือสะอาด
เมเยอร์ลันสกี้เหลือเป็นคนสุดท้ายนะเพราะแกถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะแกทำไอ้บัญชีอย่างเดียว
ใช่แต่อันนี้นอกจากทำบัญชีแล้วเนี่ยลงมือฆ่าเองด้วย
ครับ
อูเยเซินซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ไอ้หวังจิงใช่ไหมเอามาทำเรื่องลาสไทคูน
ก็คือโจหวนฟ้านั่นแหละนะฮะ
ก็คือโจหวนฟ้า
ไอ้ที่จับหน้าเพื่อนมันเนี้ยนะ
ใช่ใช่ใช
่
แล้วก็ไอ้หวงจินหลงหรือหวงหน้าเข้าตังก็คือไอ้นี่ไงไอ้หวงจินเป่าไง
อ๋อหวงจินเป่าในเรื่อง
นะฮะตู้เยเซินไม่ได้สังกัดพรรคเขียว
ครับ
ตามประวัติของตู้เยเซินสังกัดพรรคแดงหรือหงปัง
หงปังเป็นตรงข้ามกันไหมฮะหรือว่าเขาทำด้วยกันได
้คือในความเป็นจริงทั้งสองพรรคมีอุดมการณ์เหมือนกันคือล้มชิงกู้หมิง
ยังอยู่ใช่ไหมตาชิงฟู่หมิงนี่ยังอยู่ใช่ไหม
ใช่ฮะ
แต่ในความไม่หมดแล
้วไม่จริงก็คือสองพรรคเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่าพรรคหนึ่งจะอยู่บริเวณหนึ่งพรรคหนึ่งจะอยู่พื้นที่หนึ่ง
หากินกันคนละเขต
หากินกันคนละเขต
ครับ
นะครับเขตของหงปังคือเขตอยู่แถวๆท่าเรือ
ครับ
แล้วเป็นกรรมกรท่าเรือซะเป็นส่วนใหญ
่
ตู้เย่เซิงเนี่ยเกิดมาในย่านกรรมกรข้าวสาร
ค
ือไม่ใช่ย่านข้าวสารเหมือนเมืองไทยนะคือขนข้าวสารแถวท่าเรือ
ไม่ใช่ผับบาร์นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือขนข้าวสาร
บุรีแบกข้าวสารนี่เลย
บุรีแบกข้าวสารเอาง่ายๆ
บ
ุ
ร
ี
แบกข้าวสาร
นะฮะพ่อแม่ตายแกก็อยู่กับญาติที่ทารุณ
ครับ
ทารุณกรรมมากทวีบอลเลดกเขียนไว้ว่าคือญาติแกทารุณกรรมแกแต่ว่าแกก็รอดขึ้นมาได้อย่างโหดร้ายแล้วมีเกร็ดของฝรั่งเขียนว่าแล้วแกลงมือฆ่าญาติข้างแม่คนนั้นที่เลี้ยงแกมาด้วยตัวเอง
โหดเลย
ก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองแผงขายผลไม้ในสังกัดแก๊งหงปังเมื่ออายุ14 15
15นี่ เป็นเก็บสวยไม่ให้เก็บสวยเก็บค่าคุ้มครองแล้วเก็บค่าคุ้มครองแล้ว
นะ
โอ้มันพวกแดงใบเล่อะไรเงี้ยนะ
แต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตู้เย่เซิงถูกมองว่าเหมือนเมเยอร์ลันสกี้ก็คือว่าความใจถึงของแกเนี่ย
ครับ
หน้าฉากเนี่ยแกเป็นคนดีมากแกท่องคาถาความเป็นคนดีเลยนะ
ครับ
คือเจอหน้ากระแจกเงินเด็กแผงผลไม้ยังไม่จ่ายก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่เป็นไร
แต่ช่วยขายอย่างอื่นให้ด้วยได้ไหมสินค้าอย่างอื่นที่แกขายเนี่ยแล้วฝากขายก็คือฝิ่นที่แกขนมากับบรรดารุ่นน้องๆในพักของปังคือฝิ่นเพราะนั้นแผงขายผลไม้ของตู้เย่เซิงที่รับหน้าที่ดูแลและขยายกิจการผลไม้ออกไปเนี่ยก็ขายฝิ่นคู่กันไปด้วยใต้แผง
ครับ
เหมือนแผงขายหนังสือสมัยก่อนอ่ะต้องขายหนังสือโป๊ใต้แผง แบบเดียวกัน
ใส่ซอง
นะฮะ
ใส่ซองสือพิมพ์ให้
ตู้หูใหญ่เนี่ยตู้เย่เซิงก็เป็นที่รักมากก็ทำให้การเงินแถบท่าเรือในสะพัดลูกน้องก็เข้ามาที่สำคัญตู้หูใหญ่เนี่ยเล็งเห็นว่าภาพลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
ครับ
และความรักที่มีมวลชนมีต่อแกเนี่ยโดยเฉพาะบรรดากรรมกรเนี่ยเห็นแกเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่ดีวิธีที่ทำให้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดก็คือว่าแกชอบเข้าไปในแบงค์ในธนาคารหรือในโรงรับจำนำหรือเขตปล่อยเงินกู
้ครับ
แล้วก็เอามีดไปจ่อเขา
เพื่อ
จ่อผู้จัดการแบงค์บอกว่าอย่าคิดดอกแพงให้พออยู่ได
้วันนี้อย่างนี้ชั้นล่างรักตายนะฮะ
ชั้นรักตายเลย แล้วแกแล้วทุกคนก็รู้ว่าแกเอามีดไปจ่อคอหอยธนาคารหรือโรงรับจำนำที่ไม่ยอมทำทุกคนก็รับรู้ว่าแกยิงกระบาลในพวกนั้นตาย
โอ้โหนี่แกซื้อใจชนชั้นล่างกันงี้เลยเหรอฮะ
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เรียกว่าอยู่ภายใต้การดูแลของตู้เย่เซิงก็จะสบายใจได้อีกแบบนึงก็คือว่านี่ไม่มีเว้ย
ไม่ต้องจ่ายดอกแพง
ไม่ต้องจ่ายดอกได้เงินมาหมุนแต่ไม่ต้องจ่ายดอก
กู้
หรือไม่ต้องจ่ายต้น
ไม่ต้องจ่ายเลยแล้วครับเพราะว่าไอ้เฮียคนดูแลแม่งโดนยิงกระบาลอยู่กับเฮียตู้สบายแน่นอน
โอ้เฮียตู้เนี่ยไอ้หนูตู้แล้วกันเขาเรียกกันท
ุกคนมันเด็กแต่มันเด็กมาก
เด็กมากยุกยงย่องก็ไอ้ตู้เย่เชิงเนี่ยเป็นผู้มีบารมีมาเกิด
เ
พราะว่าหูของตู้เย่เชิงและตาของตู้เย่เชิงเนี่ยหูใหญ่เนี่ยคนจีนชอบบอกว่าโง่เฮงดี
หูกลางเขาเรียกหูกลาง
กลาง
หูกลาง
ตาเนี่ยเหมือนหนูที่กินแล้วอิ่ม
หนูหน้าแกหิวโซเลยนะ
ถ้าอยู่ภายใต้สังกัดนี้คนที่มีโง่เฮงดีขนาดนี
้ครับ
รับรองได้ว่าคนที่ติดตามอิ่มท้องกันหมดเพราะหัวหน้าเนี่ยหาเงินให้ได้ทุกคนจะร่ำรวยกันหมด
ครับ
ชื่อเสียงความใจถึงเนี่ยนะฮะและความที่เป็นที่รักของคนความสร้างภาพเก่งไปเตะตายไอ้หวงจินหลงหรือหวงหน้าเข้าตัง
ซึ่งตอนนั้นก็มีอายุละ
มีอายุละนะฮะก็ติดต่อกันตัวกลางก็คือมีน้อยของหวงนะฮะหวงหน้าเข้าตัง
ตอนแกหนุ่มๆฮะดูโง่เฮงดี
ถ้าเราเห็นในหนังเนี่ยในหนัง The Last Tycoon จำได้ไหมเมียของไอ้หงจินเป่าหงจินเป่
า
ในเรื่องอ่ะที่นมใหญ่ๆอ่ะ
ครับผม
มันสนิทกับไอ้หงเสี่ยวหมิงมาตั้งแต่หนุ่มใช่ไหมก่อนที่จะมาเป็นไอ้นี
่จะกลายเป็นไอ้โจรฟ้า
ก่อนที่จะเป็นโจรฟ้าเนี่ย
ครับ
มันสนิทกันมากแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีตามเรื่องจริงก็คือว่าเมียน้อยของเจ้าพ่อหงเนี่ยเจ้าพ่อหวงเนี่ยนะครับก็ชักชวนให้ตู้มาได้เจอกันก็มาเจอกันในวงสุราในเรื่อง The Last Tycoon เนี่ยมาเจอกันเพราะว่าแม่งไปตีกันใช่ไหม
ครับ
และไอ้หวงนี่มาเป็นตัวกลางในการสงครามระหว่างแก๊งแต่นี่เขาบอกไม่ใช่ก็คือว่าเมียน้อยของ ของไอ้หน้าเข้าตังชวนมาให้เจอ นั่นแหละนั่นแหละนะฮะคือโหนมใหญ่มากเลยนะ
คงกินเปล่าบังอยู่ฮะไอ้เขาบอกพี่ใหญ่บังอยู่
พี่ใหญ่บังก็คุยกันแกก็ถามว่าเฮ้ยทำยังไงดีวะตอนนี้เงินไม่ค่อยพอใช้เว้ยแกมีเมียหลายคนนะฮะเมียหลายคนที่ว่าเนี่ยนะครับเงินก็เลยไม่พอใช้แล้วต้องเลี้ยงลูกน้องด้วยจะทำยังไงดีในวงสุราทู่เย่เฉิงก็บอกว่าโอ้ยจะไปยากอะไรถ้าเราทำให้ตำรวจเนี่ยเห็นว่าการค้าฝิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นได
้ครับผม
แล้วสองก็คือว่าอิทธิพลของแก๊งชิ่งเนี่ยยืดไปถึงเขตอื่นๆได้ไหมล่ะคือตอนนี้แก๊งหงเนี่ยไม่มีปัญหาเราค้าฝิ่นเราจ่ายเงินให้ตำรวจแก๊งชิ่งทำได้ไหม
ครับ
ทำได้เนี่ยสองแก๊งไม่มีปัญหาระหว่างกันนับเงินเละเทะเลยบอกว่าเอ้าโหถ้าอย่างนั้นก็ดีเด้สองคนนี้เอางี้หวงไอ้หน้าเข้าตังค์นะครับหวงจีหลงก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมมือกันดีไหม
ครับ
แก๊งชิ่งและตัวเขาเนี่ยจะให้สิทธิ์แทนผู้แทนตำรวจเสี่ยงไฮ้เลยก็ได
้
ก็มองไม่เห็นการค้าฝิ่นแม้ว่าการค้าฝิ่นจะเป็นผิดกฎหมายแต่เราจะมองไม่เห็นกันตำรวจจะมองไม่เห็นเด็ดขาดจะเห็นแต่การค้าผลไม้แต่เรื่องอื่นๆว่าจะขยายเขตการค้ารวมถึงการค้ายาเสพติดจะทำยังไงก็ได้เนี่ยที่จะให้หัวหน้าแก๊งเขียวของเราเนี่ยท่านผู้ใหญ
่
แห่งแก๊งเขียวเนี่ยเห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของตู้เย่เฉิง
ตู้เย่เฉิงต้องเป็นคนจัดการ
เพราะหัวหน้าแก๊งเขียวเนี่ยคล้ายๆดอนคอร์ลีโอเน่เนี่ยใครเคยดูเจ้าพ่อไอ้เดอะก็อดฟาเธอร์
ครับ
ดอนคอร์เลโอเน่บอกว่าไม่ควรจะไปยุ่งกับยาเสพติด
ใช่อะไรก็ตามไม่เราแก๊งเราจะไม่ตระกูลเราจะไม่ยุ่งขายยาเสพติดขายน้ำมันมะกอกจะขายผู้หญิงอะไรก็ว่าไปได้
จะขายเหล้าเถื่อนใช่ไหมฮะแก
๊
ง
ผู้หญิง
แก๊งพนันแล้วก็อื่นๆด้วยแต่แกจะไม่เอายาเสพติดแล้วมันเป็นเหตุที่ทำให้ในเดอะก็อดฟาเธอร์ภาคหนึ่งแกโดนไอ้พวกแก๊งตาตินี่ยิง
ครับไอ้ลูกชายก็อยากทำเนี่ย
ใช่แต่ลูกชายก็คือไอ้ซันนี่อยากทำ
อยากทำมาดูหนทางมันได้เงินเยอะ
มันได้เงินเยอะ
เหมือนกันอันนี้พี่ใหญ
่หัวหน้าแก๊งชิงปังตัวจริงไม่เห็นด้วยกับพวกบรรดาพวกคนหนุ่มในพักพยักหนุ่มในพักในแผงนี้ตู้เย่เฉิงก็บอกว่าโอเคเขาจะไปเจรจา
ครับ
เจรจาตามเขตปรากฏว่าสิ่งที่หลายคนงงละไม่นึกว่าตู้เย่เฉิงจะทำก็คือในการเจรจาแกจัดการยิงกระบาลหัวหน้าแก๊งชิงปังซะในฐานะหัวหน้าแก๊งหงปะคือในฐานะตัวแทนหงปัง
คือถ้าตัวนี้มีปัญหาก็เคลียร์ตัวนี้ทิ้งซะจบ
ใช่แกก็เลยยิงหัวหน้าแก๊งชิงปังตาย
ครับ
เพราะหัวหน้าหรือผู้อาวุโสของพรรคตายทุกคนก็มาดูผู้อาวุโสลำดับรองซึ่งก็คือไอ้หัวหน้าเข้าตังหัวหน้าเข้าตังก็เลยขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งแทนแล้วก็โดยการร่วมมือกันตอนนี้แก๊งแดงกับแก๊งเขียวเป็นพันธมิตรกัน
เป็นพันธมิตรกันแล้วเขาสนิทกันด้วยนะฮะ
สองคนนี้ก็ดื่มเหล้าร่วมสาบานกรีดเลื่อมร่วมสาบานตามธรรมเนียมชาวพุทธอยู่หน้ากวนอู
ครับ
สาบานกันเรียบร้อยนะฮะถามว่าตู้เย่เฉิงจะออกจากแก๊งหงปังมาอยู่ชิงปังไหมนี่คือความฉลาดของตู้เย่เฉิงที่เขาบอกกัน
ครับผม
ก็คือตู้เย่เฉิงบอก no ไม่ได้เกิดเป็นหงปังต้องตายด้วยหงปัง
อ
ุดมการต้าชิงฟู่หมิงเนี่ยยังอยู่
นะฮะ
ฟ้าชิงฟู่หมิงหรือต้านชิงกู้หมิงเนี่ยยังอยู
่
เพราะฉะนั้น ขาหนึ่งเราจะไม่ล้มบรรดาพวกผู้อาวุโส
ครับ
ต้องเก็บเอาไว้เป็นอุดมการณ์ของพรรคนะฮะต้องเก็บเอาไว้เป็นอุดมการณ์ของพรรคแล้วก็ที่สำคัญนะฮะแก๊งเขียวมีตัวแทนแล้วแก๊งแดงผู้อาวุโสก็อยู่ในฐานะผู้อาวุโสกู้ชาติไปพวกเราจะทำงานหาเงินให้ผู้อาวุโสเอง
เอาไปกู้ชาติ
เอาไปกู้ชาติ
แต่ท่านผู้อาวุโสต้องไม่สนใจนะว่าไอ้เงินนี้มันได้จากยังไงบ้าง มันจะถูกกู้ไม่ค่อยไหวเลย
คือไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของหงปังหรือชิ่งปังผลประโยชน์ก็รวมกันเรียบร้อยแล้วขานี่ผูกเรียบร้อย
ครับ
ตู้เย่าเฉิงก็ไปเสนอเจรจากับแก๊งหลันปังหรือแก๊งสีฟ้าตอนนี้เรามีแก๊งแดง
แดงกับเขียวรวมกันละ
เขียวรวมกันเหลือหลันหลันปังแก๊งฟ้าที่จางเสี่ยวหลิน
จางเสี่ยวหลินนะฮะ
จางเสี่ยวหลินเนี่ยก็เลยสุดท้ายคุยกันไม่ต้องยิงกันจางเสี่ยวหลินบอกกูรอเทียบเชิญมานานแล้วไหนๆก็ไหนๆละมองถ้าใครมองเห็นอนาคตจะรู้ว่าการขัดแย้งกันในเซี่ยงไฮ้ไม่มีประโยชน
์ครับ
ในฐานะหัวหน้าแก๊งหลันปังสาบานเป็นพี่น้องเลยดีกว่าใครถนัดอะไรคนนั้นทำไปใครถนัดอะไรคนนั้นทำไป
ครับ
เซี่ยงไฮ้กลายเป็นคณะสหพันธ์ค้าฝิ่นและกลายเป็นพื้นที่แดงเขียวน้ำเงิน
ครับ
อย่างช่วยอย่างแบบว่าช่วยไม่ได้เลยนะแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาถามว่ามีคนขัดแย้งไหมมี
ครับ
แล้วทำยังไงนะครับจางเสี่ยวหลินออกหน้ายิงฆ่า
คือไม่เห็นมีคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นยากเลยนะฮะก็มึงก็ตาย
มึงก็ตายไปซะ
อ
่าไอ้หวงหน้าเข้าตังทำอะไรแจกปืนแล้วหลับหูหลับตาในฐานะหัวหน้าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมองไม่เห็น
เพราะว่าหัว
จี
หลงหัวจีหลงมีไอ้ตราของตำรวจอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ
ใช่เป็นเหมือนอธิบดีตำรวจอะ อธิบดีกรมสันติบาลแล้วกันอ่
ะ
ประชาการสันติบาลแล้วกันอ่ะแล้วตู้เย่อเชิงล่ะยังจะฆ่าคนอยู่ไหมตู้เย่อเชิงบอกตอนนี้หน้าที่ฆ่าเป็นของจางเสี่ยวหลินแล้วตัวเองขอสร้างภาพลักษณ์เพื่อแก๊งแล้วกันนะ
ฮะ
เป็นทูตเป็นนักบัญชีเป็นผู้ดูแลสินค้าสต็อกสินค้าและการขนส่ง
แกเด็กสุดใช่ไหมฮะ
แกเด็กสุด
แกเด็กสุดตู้เย่อเชิงนี่แกเด็กสุด
แกเด็กสุดนะฮะแกก็บอกว่าถ้างั้นแกนับหน้าที่นี้เองแล้วก็ปรากฏว่าโอวันหนึ่งแกก็ถือมีดเข้าไปหาธนาคารหนึ่งแล้วแกก็กลับออกมา
พร้อมกับ
ไม่ยได้ฆ่าใครแต่กลับออกมาด้วยตำแหน่งประธานธนาคาร
เดี๋ยวกูดูแลให้
แล้วกูดูแลให้นะฮะนักธุรกิจพวกที่แบบว่ามาก็หลับตาปริบๆอะได้แต่แบบเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ๆกูมีกรรมการเมื่อไหร่วะ
มาจากแก๊งแดงใช่ไหม
มาจากแก๊งแดง
มาจากแก๊งแดง
คือตู้ด้วย
มันไม่มีทางจะไปร้องกับใครได้ฮะไป
ใช
่ไอ้ตำรวจก็ไม่ได้ตำรวจมันก็ไอ้แก๊งเขียวก็ดูอยู่แล้วมันจะไปหาความช่วยเหลือจากใครได้ก็ต้องทำตาม
ไอ้แก๊งฟ้าก็ร่วมมือแล้วไปโวยกับไอ้แก๊งฟ้าที่เคยจ่ายค่า
แก๊งฟ้ามันจะฆ่าเลยนะ
มันจะฆ่าเลย
มันจะฆ่าเลยก็ต้องยอม
แกก็เลยขึ้นมาเปิดแบงค์เว้ยเปิดธนาคารเป็นของตัวเองคือธนาคารเป็นของตัวเองก็คือเงินของคนอื่นนั่นแหละแต
่
แกเป็นประธานธนาคาร
ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียนการเงินการธนาคารอะไรใช่ไหมที่ว่าตัวแบกข้าวสารมานะ
หน้าที่ธนาคารของแกก็คือฟอกเงินแล้วก็ส่งไปให้บรรดาคณะปฏิวัติอย่างถูกต้อง
เพราะไม่ลืม
อุดมการ
ไม่ลืมอุดมการ
ไม่ลืม
ต้านชิงคู่หมิงยังอยู่นะยังอยู
่ธนาคารนี้ชอบแล้วก็มีหน้าที่คือตั้งโรงทาน
ครับ
ตั้งโรงทาน รับเด็กที่ยากจนคัดเลือกนะฮะแล้วก็ตู้เยี่ยเชิงก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือไปเจรจาการค้ากับบรรดาฝรั่งแล้วไปเจรจาการค้าข้ามเขตเพื่อจะได้ส่งสินค้าตัวเองไปขยายเขตการค้าของตัวเองออกไป
ครับผม
นะครับถามว่าแป้งยี่ห้อตู้เนี่ยมันไปได้ไกลขนาดไหนเนี่ย
ฮะ
ไปได้ไกลขนาดทั่วประเทศจีนเลยนะทุกเขตฝรั่งทุกเขตเช่าแล้วก็เขตจีนล้วนแล้วแต่มีแป้งมันของตู้เยี่ยเฉิงเข้าไปถึงได
้ไม่มีโอกาสใช้ยี่ห้ออื่นนะฮะไม่มีโอกาสเดี๋ยวแกไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะฮะต้องใช้อันนี้ก็ต้องใช้อันนี
้ระยะเวลาแป๊บเดียวเองนะฮะตู้เยี่ยเฉิงนี่กลายเป็นมหาเศรษฐี
ครับ
กลายเป็นพ่อพระของคนเพราะว่าแกชอบเปิดโรงทานแกมีโครงการพิเศษฮะเรียกว่าโครงการสนับสนุน SME โดยธนาคารของแก
ทำยังไงฮะ
ใครที่เขียนโครงการเนี่ยอยากทำการค้าเนี่ยมาขอเงินได้จากธนาคารนี้แกเป็นผู้พิจารณาโครงการนี้เองไม่สนใจด้วยนะเรื่องหลักทรัพย์ค้ำไม่เหมือนธกส.ไม่เหมือนกยศ.ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ครับ
ไม่ต้องมีข้าราชการ
ขอให้มีโครงการที่ดี
ไม่ต้องมีข้าราชการเซ
็
น
ไม่ต้องมีข้าราชการเซ็นโครงการที่ดีมียื่นมาให้ทุนไปแต่ระหว่างทุนไปเนี่ยก็ช่วยขายของให้แกด้วยคือขายแป้งมัน
ก็ต้องช่วยกิจการเฮียนิดนึงไม่ได้มาขอเฉย
เสร็จแล้วก็คือเพราะฉะนั้นแกมีเอเจนต์ในการขายฝิ่น
ครับ
ทั่วประเทศ
วางเครือข่ายไว้ได้
ผ่านมาแค่นี่คือนับตั้งแต่ร่วมสาบานกันเป็น3พี่น้องนะ
ครับ
เขาบอกภายใน2ปีบัญชีของตู้เยี่ยเฉิงมีเงินดอลลาร์40ล้านดอลลาร
์โหแล้วอีก2คนเขาไม่ถามแย่เหรอฮะเขียวกับฟ้าไม่ถามแย่เหรอฮะว่ามึงอะไรเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้น
ทุกคนรวยเหมือนกัน
อ๋อแบ่งแจก
แจกจ่ายกันดี
พี่ไม่ต้องทำเดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างแล้ว
พี่ทำอย่างที่พี่ที่บอกอ่ะใครเป็นศัตรูเราพี่ฟ้าฆ่าให้หมด
เหี้ย
ใครเป็นข้าราชการนะฮะที่โอเคที่ไม่โอเคพี่ช่วยบอกทีผมจะไปเจรจาให้พี่รอรับเงินแล้วพี่คอยส่งอาวุธให้ผมแล้วพี่ดูแลไอ้เรื่องด่านให้ตอนขนฝิ่นเข้าม
า
ตอนขนฝิ่นของเข้ามาพี่ดูแลด่านให้หน่อย
ให้มันจบกระบวนการ
ให้มันมองไม่เห็นให้มันเห็นแต่ผลไม้
แค่นั้นพอแค่นั้นพอที่เหลือเดี๋ยวผมเคลียร์เองใครเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวผมไปคุยให้มีเล่มเดียวก็ถ้าจะโหดมากนะครับผมว่าต้องโหดตัวจริงก็ต้องโหดมาก
โหดมาก
ฮะโหดมากมากอายุไม่เยอะด้วย
สี่สิบล้านเหรียญเฉพาะอันนี้เฉพาะบัญชีนะเขาบอกถามว่าแล้วทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนั้น
ครับ
แกบอกเลยว่าคือนักข่าวนะฮะเขียนรายงานแกบอกเลยว่ารายรับของสหพันธ์เนี่ยมันไม่ต่ำกว่า 6.5 ล้านเหรียญต่อเดือนน
ะโอ้โห
หักกลบกลบครับกลบลบหนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตู้เยี่ยเฉิงจ่ายเงินให้ข้าราชการนะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ฝรั่งในแดนที่เป็นข้าหลวงต่างๆเนี่ยบัญชีที่เคยเปิดมาหลังจากที่คอมมิวนิสต์เข้ามายึดประเทศแล้วเนี่ย
ครับ
15,000 เหรียญต่อเดือน
โอ้โหนี่ในสมัยนั้นด้วยนะฮะ
ในสมัยนั้น
ในสมัยนั้นนะ
ในสมัยนั้นนี่โอ้โหแกแม่งจ่ายแหลกขนาดนั้น
แกทำอะไรได้สะดวกขนาดนี้ไอ้ราชวงศ์ชิงไม่ยังไงมึงเหรอ
นี่คือสิ่งที่ราชวงศ์ชิงเข้าไม่ถึงต่อให้เข้าถึงแกก็จ่ายให้ตัวแทนของราชวงศ์ชิงเช่นเดียวกัน
ก็ซื้อข้าราชการท้องถิ่นไปด้วยอีกที
ซื้อหมดตู้เยี่ยเฉิงจ่ายเงินให้ใครบ้างจ่ายเงินให้พนักงานไปรษณีย
์ไปรษณีย์ให้ไปทำไมฮะไปรษณีย
์ข่าวสารทั้งหมดที่ส่งมาจากทุกๆแดนมาถึงเซี่ยงไฮ
้ครับ
มาถึงกวางโจว
ครับ
ตู้เยี่ยเฉิงต้องได้อ่านก่อน
อือ
่านจดหมายนี้ก่อน
อื
แกจ่ายให้ตำรวจแกจ่ายด่านแกจ่ายให้ตรวจคนเมือง
แกดูแลดีนะฮะไม่อิ่มไม่รวยไปเลยก็ตายห่าไปเลยนะ
แล้วเงินของตู้ไม่ได้มาจากกรณีนี้อย่างเดียว
ครับ
ตู้บอกว่าทุกคนต้องรวยขอให้ตู้เข้าไปถือหุ้นลมด้วยแม้ว่าการถือหุ้นลมของแกคือจ่อกระบาลเขาแกขอเป็นประธานแกจะไม่ยุ่งอะไรเลยแกขอเป็นประธานแล้วในกิจการนั้นช่วยแทรกสินค้าเข้าไปหน่อยนึง
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติเขาเรียกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจเลยก็ทำไปแต่ว่าเอาของกูใส่เข้าไปด้วยตกลงไหม
แล้วที่สำคัญนะฮะตู้ยังส่งให้บรรดานักปฏิวัติส่งเงินให้นักปฏิวัติ
ครับ
นะครับอยากจะต้านชิงกู้หมิงใช่ไหมมึงเอาเงินไป
ต้องมีเงินสนับสนุนก็มาเขานักปฏิวัติเขาไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้วว่าหรือว่าเพื่ออุดมการแหล่งเงินทุนจะมาจากไหนไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องตลกมากเลยคุณเชื่อไหมว่าซุนยัตเซนเนี่ยไม่รู้เรื่องพวกนี
้ก็อยู่เมืองนอกใช่ไหมฮะก็อยู่เมืองนอกเป็นหลัก
แต่เดี๋ยวซุนยัตเซนจะรู้ทีหลังแต่ว่าช่างเหอะเหตุการณ์มันผ่านล่วงเลยไปแล้ว
จะบอกว่าจะชนะอยู่แล้ว
แกคัดเลือกเนี่ยดูจดหมายเหมือนฮ่องเต้เลยนะ
ครับ
ดูว่าใครโวยเดือดร้อนแกส่งเงินให้เลยถ้าที่นั่นมีผู้หญิงถ้าเขามีลูกสาวอ่ะส่งลูกสาวมาอยากทำงานไห
ม
เปิดไนท์คลับเปิดบาร์เปิดไนท์คลับถ้าเป็นเด็กมีแววให้เรียนหนังสือส่งเข้ามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะฮะส่งเข้าโรงเรียนส่งเข้ามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้แกนี่ก้าว
ให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่กับแกเนี่ยดีกว่าอยู่กับใครที่ไหนอีกนะ
แกก้าวเข้าไปถึงขนาดว่าให้เงินทุนนะฮะด็อกเตอร์จบเยลนะอยากเข้ามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะอยากเข้ามาทำงานแกเข้าไปหาเรื่องแล้วส่งให้เลยให้สอนหนังสืออยู่ในเซี่ยงไฮ้ให้ทุนการศึกษาเด็กนะฮะภาพลักษณ์ของการเป็นนักบุญเนี่ยนะของแกนี่โอ้โหเต็มไปหมดขนาดเดียวกันภาพลักษณ์ของเป็นผู้ใหญ่แห่งการต้านชิงฟู่หมิงก็เยอะ
ก็เยอะ
บรรดาบรรดาผู้ใหญ่ตั้งแต่แบบดึกประนมบันก็โอ้โหยกย่องแกมากเลย
เพราะแกดูเป็นหนึ่งในเฟืองสำคัญของการปฏิวัตินะฮะ
ใช่อันนี้ตลกมากก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแกก็ไปตรวจดูงานการศึกษาที่แกให้ทุนไว
้ครับ
แกไปพบด็อกเตอร์เยลจบจากเยลคนหนึ่งที่สอนนี่แกเคยแบบว่าใช้เส้นทางทำให้เขาเข้ามาสอนได
้ uh-huh.
โดยการตบหน้าอธิการบดีหนึ่งคน เพื่อให้รับคนคนนี้เข้ามาแล้วแกจ่ายเงินให้เองเนี่ยเงินเดือนอาจารย์คนนั้นแม่งนามสกุลขง หรือนามสกุลขงที่คนรู้จักในนามขงจื้อสืบเชื้อสายมาจากเส้นทางของครอบครัวขงจื
้อ
ศาสตราจารย์ขงคนนั้นเนี่ยมีเมียนะฮะชื่อซ่งไอ้หลินซ่งไอ้หลินเป็นลูกสาวของนายธนาคารที่ส่งลูกสาว3คนไปเรียนอเมริกา
ครับผม
แต่ซ่งไอ้หลินเนี่ยนะฮะคือเมียของด็อกเตอร์คนนี
้
ด็อกเตอร์นักปฏิวัติซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นักปฏิวัติอะไรนักหนาตามประวัติถ้าใครจำเรื่อง The Last Tycoon ได
้ครับ
จำได้ไหมไอ้คนผู้หญิงที่แกไปชอบคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเด็กก็คือตัวแทนของคนคนนี้คือซ่งไอ้หลิน
ครับผม
นะฮะซึ่งเคยฝึกงิ้วอะไรมาแต่ประวัติของซ่งไอ้หลินนี่คนละเรื่องกับที่หนังเขียนนะ
ครับผม
ซ่งไอ้หลินเนี่ยเป็นลูกนายแบงค์แล้วจบอเมริกามาแล้วก็แต่งงานกับไอ้ด็อกเตอร์ขงเนี่ย
ครับ
นะฮะปรากฏว่าดึงดูดใจตู้นี่มากเลยตู้หูใหญ่ชอบมากแล้วก็เชื่อว่าเสร็จแล้วก็มีความสัมพันธ์กัน
ครับ
นะครับทุกสัปดาห์ตู้จะมาบ้านด็อกเตอร์ขง
ครับ
ปากหนึ่งก็คือว่ามาเรียนหนังสือ เสริมเรื่องการเรียนของตัวเองซึ่งตัวเองยากจนไม่เคยเรียน
ไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้มีการศึกษาเท่าไหร่
เนี่ย แต่ส่วนหนึ่งว่ากันว่าก็มาเพื่อจะมาม
าดูสาว
ดูสาวก็คือส่งไอหลินมาคุย
เมียเขาไม่ใช่เหรอ
ใช่ใช่แต่ดร.คงบอกแล้วว่าไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็เปิดทางให้ทั้งคู่คบกันส่งไอหลินอนาคตจะเป็นสตรีที่รวยที่สุดของจีนใครคือดูเรื่องส่งซิสเตอร์ก็จะรู้
ครับครับครับ
เคยเห็นไหมฮะหนังเรื่องซ่งซิสเตอร์ซุงซิสเตอร์นี่แหละตามทันไหมตามทันน
ะ
เพราะมันมาจากหลายๆเรื่องรวมกันนะครับแต่ก็คือว่า นะฮะทั้งหมดทั้งปวงก็จะมาเจอกันพอเราพูดถึงตรงนี้เราก็ต้องพูดถึงนักเรียนทุนของแก๊งสเตอร
์ครับ
ตอนนี้เนี่ยเซี่ยงไฮ้นี่ใหญ่ขึ้นมาด้วย3แก๊ง
แก๊งแดงแก๊งเขียวแก๊งฟ้า
ฟ้าแดงนะฮะคนหนึ่งคุมตำรวจ
ครับ
คนหนึ่งเป็นนักธุรกิจดีเด่นของปีของคนของเซี่ยงไฮ
้ครับ
อีกคนหนึ่งทำงานใต้ดินแต่ก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายพลเหมือนกันนะฮะจากรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็มีหน้าที่ที่จะไปเจรจาแล้วส่งนักเรียนไปเรียนที่ญี่ปุ่นนักเรียนทหาร
ครับ
เพื่อกลับมาปฏิวัติในนามของต้าชิง
ต้าชิง
หนึ่งในคนที่ส่งไปแล้วติดอกติดใจบรรดาพวกแก๊งสเตอร์และติดอกติดใจตู้เย่เชิงชื่อเจียงไคเชกเจียงไคเชกเนี่ยนะฮะตู้เย่เชิงบอกมีแววมากถามว่ามีแววยังไงคือเป็นคนเสียงดังขี้โมโห
ครับผม
แล้วท่องคำปฏิวัติอยู่ตลอดเวลา
เหมือนผู้คลั่งชาตินะฮะ
นอกจากท่องคำปฏิวัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแกไม่เข้าใจเลยว่าปฏิวัติคืออะไรแกเป็นนายทหารที่เจอหน้ากันก็บอกว่าประพฤติตนตามขงจื้อทุกประการ
เป็น
ของฟูเชียสเลยเนี่ยแต่เด็กคนนี้มีชอบเที่ยวซ่อง
ตัวมันนิดเดียวนะครับก่อนเจียงไคเช็กเนี่ยนะฮะ
นี่คือเจียงไคเช็ก
ครับ
คุกโสเพณีเป็นคนที่บอกว่ายึดมั่นกับแนวทางก้าวหน้าแต่ชอบเดินตามแผงให้หมอดูฮวงจุ้ย แล้วถึงขนาดว่าหมอบอกว่ากะโหลกศีรษะอยู่ประหลาดมากถ้าดีเนี่ยให้โกนหัวโชว์หัวศีรษะชีวิตจะรุ่งเรือง
เจอหัวเราถึงเห็นหัวกระบาลจริงไอ้เช็คเป็นอย่างนั้นนะ
เด็กคนนี้เนี่ยก็กล้าโกนหัวเพื่อจะบอกใครๆนะฮะแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นฝึกสมาธิยืนฝึกสมาธิคือยืนอยู่เฉยๆ10นาทีหายใจหายใจแต่ถ้าใครมาทักแกพร้อมจะเอาแก้วเนี่ยเขี้ยงใส่หน้า
ครับ
โอ้โหถ้าคนคนนั้นเดินเฉียดแกนิดเดียวแล้วพร้อมที่จะยิงคนทิ้งหนีพร้อมที่จะค้าฝิ่นพร้อมทำทุกอย่างอะนะฮะพร้อมที่จะปราบคอร์รัปชันเนี
่
ย
ไม่ว่าจะเรื่อง
เกียดมากเลยคอร์รัปชันเนี่ยแต่แกรับเงินทุกอย่างที่แบบว่าแผงบอกไอ้นี่มาเอาเงินไปกินขนมนะ
เอา
ไม่อย่าเอาคอร์รัปชันแต่ว่าใส่ซองดีๆ
ใส่ให้กูพับเล็กๆพับเล็ก
คนคนนี้ตู้เย่เชิงหวงหน้าเขาตังบอกเป็นคนที่มีแววมาก
แววเร็วอย่างนี้เหรอ
แววเร็วอย่างนี้ถ้าสนับสนุนขึ้นมาได้แผนการของพวกเราที่จะแบบว่าทำให้ประเทศจีนกลายเป็นแหล่งยาเสพติดส่งฝิ่นออกไปสู่โลกเนี่ยผมมั่นใจมากว่าจะสำเร็จ
ปั้นไอเด็กคนนี้กันดีกว่า
ปั้นเด็กคนนี้กันดีกว่า
เพราะมันเด็กกว่าพวกนั้นเยอะนะฮะ
ใช่ฮะก็สำเร็จด้วยวิธีการต่างๆก็ส่งไปนะฮะด้วยทุนยาเสพติดเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะแกก็ส่งเจียงไคเช็กไปได้สำเร็จเจียงไคเช็กเป็นคนถือเงินไป
ครับ
ถือเงินไปให้นักปฏิวัติที่ญี่ปุ่นด้วยนอกจากไปเรียนซัมเมอร์ก็ถือเงินถือกระเป๋าเจมบอนด์ไป ไปรู้จักกับเฉินฉีเม่ยเฉินฉีเม่ยเป็นนักปฏิวัติเหมือนกันเป็นแบบว่าโอ้นักปฏิวัติที่สุดยอดมากในก๊กมินตั๋ง
ครับ
นะฮะก๊กมินตั๋งก็คือคณะปฏิวัติอ่ะนะนะนำโดยซุนยัตเซน
นี่เป็นแกถ่ายกับดร.ซุนนะ
เฉินฉีเม่ยอยู่ห้องเดียวกันที่เรียนเดียวกันแล้วก็เจียงไคเช็กก็มานั่งนะฮะอยู่ในห้องเดียวกันกับเฉินฉีเม่ยต้องอยู่กินด้วยกันเนี่ยเป็นนักเรียนทุนเหมือนกันเฉินฉีเม่ยก็เป็นนักเรียนทุนของชิงปังเช่นเดียวกันอยู่ญี่ปุ่นก็ท่องคำปฏิวัติปฏิรูปประเทศเราต้องปฏิรูปกฎหมายทำให้เสรีภาพมาโอ้ยนี่ก็เอาไว้เริ่มคลั่งขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแล้วความที่โมโหร้ายมากแล้วเป็นคุณคนใจและเคยประกอบอาชญากรรมมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
ครับ
เจียงไคเชกก็เลยถูกบรรจุเป็นตำรวจลับเป็นทหารลับดีกว่าของคณะปฏิวัติของคณะก๊กมินตั๋งซึ่งตอนนั้นเป็นคณะธงเหมินหุ่ยนะครับซึ่งอุดมการณ์แรกคือล้มชิงเป็นทหารลับเท่ากับแกก็สังกัดแก๊งชิงปังไปโดยปริยาย
ครับผม
อยู่ในภาคีแล้วกันเรียกภาคีธงเหมินหุ่ยทุกฤดูร้อนพอเรียนเสร็จเรียนทหารเสร็จพักซัมเมอร์แกก็จะกลับมาปล้นฆ่าจี
้
งานหลักของเจียงไคเชกคือบุกจู่โจมคุกที่บรรดาหน่วยงานของต้าชิงจับพวกแก๊งหรือพวกนักปฏิวัติไว
้ครับ
จนกระทั่งเจียงไคเชกนี่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรของอังกฤษนะฮะเพราะว่าปล้นคุกบ่อยจนกระทั่งเกิดเหตุถ้าใครดูหนังปีนู้นจำได้ไหมฮะครบรอบ100ปี1911ก็คือครั้งที่ทหารชั้นผู้น้อยลุกขึ้นมาปฏิวัติ
ครับ
แล้วยึดค่ายทหารจนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้นอีกทีหนึ่ง
1911หนังไอ้เฉินหลงนะใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะใช่ฮะ191หนังเฉินหลงนั่นแหละที่มีดารามันเล่นเยอะมากเลยนั่นนะคราวนั้นเจียงไคเชกซึ่งกลับมาหลังจากเรียนก็ได้รับมอบหมายให้คุมทหารซึ่งทหารเนี่ยไม่ใช่ทหารของไอ้นี่นะของบรรดาที่แบบว่าไปล้มไปเกิดเหตุที่ว่า
ครับ
แต่แกคุมแก๊งชิงปัง 3,000 นายไปยึดนะฮะซึ่งเฉินฉีเม่ยให้ประกาศสิทธิ์มาก็ยึดสันพวุฒของเมืองแล้วเอาอาวุธมาแจก
ครับ
ฉันฉีเมื่อยังให้เจียงเนี่ยทำงานอีกอย่างหนึ่งคือรับหน้าที่ฝึกกองร้อยเดนตายเพื่อยึดหางโจ
ครับผม
ปรากฏว่างานนี้สำเร็จแกได้ตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกรมทหารที่5ประจำเจียงสูใหญ่นะฮะใหญ่มีทหาร 5,000 คนในแต่ละนายแต่ว่าชีวิตของแกได้รับตำแหน่งสูงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรอยู่เพราะว่าแกเนี่ยมีปัญหาคือเข้าสังกัดกับผู้ยิ่งใหญ่ในคณะปฏิวัติไม่ได้แกก็เลยบอกงั้นแกไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาปฏิวัติเนี่ย ก็มีอุดมการณ์ร่วมกันแต่หลายคนที่มีแนวคิดปฏิวัติเพราะเริ่มได้ตำแหน่งก็จะมีความแตกต่างกันตามประสานักปฏิวัติอ่ะนะชอบเถียงกันปรากฏว่าเฉินฉีเม่ยมีศัตรูทางการเมืองคนหนึ่งชื่อเถาเจิ้งจ่างปรากฏว่าเจียงไคเชกช่วยให้เฉินฉีเม่ยไม่ต้องกังวลน่าเครียดอีกต่อไปด้วยการบุกเข้าไปหาเถาเจิ้งจ่างถึงในโรงพยาบาลแล้วก็จัดการฆ่าเถาเจิ้งจังซะ
มันทำเองเลยเหรอฮะ
ทำเองเลยนะฮะตู้หูใหญ่ก็เลยหาทางส่งแกกลับไปที่ญี่ปุ่นใหม
่ครับ
แล้วเป็นคนทำหน้าที่ขนยาเสพติดและเงินเพิ่มเข้ามาอีกตำแหน่งหนึ่งคือไปเป็นเพลย์บอยไปเป็นหาอะไรก็ได้แต่ช่วยกูเดินยานิดนึงตำแหน่งเนี่ยยังรอเองอยู่วันไหนที่เว ทุกคนกลับมาแล้วลืมเรื่องนี้ไปได้เพราะการไปฆ่าบรรดาเรียกว่าผู้ใหญ่ของคณะปฏิวัติด้วยมือตัวเองเนี่ย
แล้วบุกไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมัน
โรงพยาบาล
เรื่องใหญ่ไป
หาคนมันใหญ่ไปคือยกย่องไม่ได้จริงๆว่ะ
ครับมันไม่ฮะมึงไปต่างประเทศเงียบๆก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาแต่ว่าตำแหน่งที่จะเตรียมไว้ให้ยังมีอยู
่ยังมีอยู่ปรากฏว่าแกก็ไปอยู่นั่นเฉินฉีเม่ยเนี่ยนะฮะคือการปฏิวัติเนี่ยสิ้นไห่การปฏิวัติสิ้นไห่มันในปี1911เนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะทุกที
่ครับ
มีบางส่วนที่ชนะบางส่วนที่แพ้แต่พวกเสนาธิการเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยที่การที่เมืองจีนปรากฏว่าเฉินฉีเม่ยโดนมือสังหารของซูสีไทเฮาลอบสังหารขาญี่ปุ่น
ที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะ
ใช่ที่ญี่ปุ่นเลย
ส่งไปที่ญี่ปุ่นครับ
ปรากฏว่าตัวแกเลยเป็นคนถือทั้งยาเสพติดถือทั้งเงินแล้วก็ถือเป็นตัวแทนใหญ่ของหงปัง
ครับ
ในญี่ปุ่นแทนเฉินฉีเม่ยคือเราต้องเข้าใจว่าพอปฏิวัติซินไห่เสร็จเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเมืองเมืองจีนก็คือว่าตอนแรกก็ตกลงกันดีตอนหลังหยวนซื่อไข่แม่งยึดอำนาจ
ครับ
ใช่ไหมฮะผมเคยเล่าถึงหยวนซื่อไข่นะคือหยวนซื่อไข่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปฏิวัติซินไห่สำเร็จ
ครับ
แต่ขณะเดียวกันหยวนซื่อไข่แม่งก็ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิ
จะเป็นฮ่องเต้ซะเองจะเป็นฮ่องเต้ซะเอง
ฮ่องเต้ซะเอง
คือทำไปทำมารู้สึกว่าเอ๊ะเป็นฮ่องเต้ก็ดีเหมือนกันดีว่าแต่มันไม่ตรงกับไอ้อุดมการณ์คณะปฏิวัติตอนนั้นนะฮะเขาไม่อยากให้มันมีไอ้ระบบนี้อยู่เลย
ปรากฏว่าไอ้เจียงไคเช็คก็เลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่นของคณะปฏิวัติขึ้นมา
ครับ
แล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าบารมีของหยวนซื่อไข่มันไม่ถึงไงคือหลังจากฆ่าเฉินฉีเม่ยได้ไม่กี่สัปดาห์หยวนซื่อไข่แม่งตายช็อกตาย
ครับ
นะฮะ
แกอายุแกก็ไม่น้อยนะ
ก็ทันตายมานะครับเจียงก็เลยกลายเป็นคนสำคัญ
ครับ
เมื่อซุนยัตเซนนะหนีภัยโยนซื้อไข่ไปรอบแรกก็กลับมาและทีนี้ใช้นโยบายใหม่ซุนยัตเซนด็อกเตอร์ซุนยัตเซนก็บอกว่างั้นเราต้องใช้นโยบายแบบเดิมไม่ได้เลยเว้ยขายแนวคิดอย่างเดียวมันมีขุนศึกอยู่ตามมณฑลเยอะชิบหายที่เป็นลูกศิษย์ของหยวนซื่อไข่
นั่นคือตอนที่ราชวงศ์ล่มไปแล้วใช่ไหมฮะ
ล่มไปแล้ว
เกิดวอร์ลอร์ขึ้นเต็มไปหมด
ทุกวอร์ลอร์เราก็ต้องสู้กับมันด้วยทหารบ้าเหมือนกันศึกตามมณฑลต่างๆต้องค่อยๆปราบเข้าไป
ครับ
ซุนยัตเซนเนี่ยดีลกับขุนศึกประจำกวางโจวได้นะฮะแต่ว่าใครที่จะไปเป็นทหารลบเนี่ยปรากฏว่าก็ต้องใช้กำลังเป็นส่วนใหญ่ของบรรดาพวกแก๊งชิงปังหงปังทั้งหลายเนี่ยนะเอาไปลบแทนนะตัวเจียงตอนนี้ก็ได้มีโอกาสแสดงฝีมือรบบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเซี่ยงไฮ
้ครับ
เพราะว่าเจียงเนี่ยบังคับบัญชาใครไม่ได้เลยเนื่องจากแค่ขี้โมโห
เหมือนคนบ้า
โอ้โหบ้าแม่งอาหารติดกระดุมไม่ดีแกแม่งเอาโพเดียมทุ่ม
อันนี้เจียงไคเช็คใช่ไหม
เจียงไคเช็คบางทีก็ตวาดจนคนเขาแบบว่าเทมเปอร์ของมึงเนี่ยกูทนไม่ได้แม้กระทั่งซุนยัตเซนแกก็เลยให้ตำแหน่งลอยๆกับเจียงไคเช็คไว้เจียงไคเช็คก็เลยอยู่ในนั้นน่ะนอกจากรับเงินเดือนกองทัพใหญ่ในกองทัพ
ครับ
ปฏิวัติใช่ไหมแกก
็แต่ไม่ได้มีอะไรทำ
ไม่มีอะไรทำระหว่างทำแกก็เลยโอ้งั้นศึกษากิจการของบรรดาแก๊งแล้วกัน
ดูงานแล้วกัน
ฟอกเงินอย่างไร
อ่า
ฮะโอ้โหใหญ่นี่ดูมากชอบมากเลยโอ้มึงนี่เก่งมากเลยฟอกเงินอย่างไร
อ
ยากเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ไหมมาสาบานเป็นพี่เป็นน้อง
อ่าฮะ
การสาบานเป็นพี่เป็นน้องที่ดีที่สุดของเจียงไคเช็คกับตู้หูใหญ่ก็คือเจียงขอโสเภณีของตู้หูใหญ
่ครับ
โสเภณีนะฮะเพราะแกชอบเที่ยวซ่องเป็นเมียตู้หูใหญ่ก็เลยทำพิธีแต่งงานตามแบบฉบับของแก๊งใ
ครับ
แล้วก็เจียงก็เลยถือลูกเขยของตู้หูใหญ
่ง่ายๆกันเลยแล้วไม่ใช่ลูกแกด้วยนะฮะไอ้ที่ยกให้ไม่ใช่ลูกแกด้วยนะฮะ
ไม่ใช่สมเพณีก็เป็นลูกสาวเฮียไง
อ
่
า
อันนี้ออกไหมคือเหมือนคุณไปเที่ยวซ่องเมืองไทยอ่ะเรามีป๋าตู้หูใหญ่เป็นป๋าของประดาโสเพณีทั้งมวลนะฮะเจียไคเช็ครักโสเพณีคนนี
้ก็
ต้องขอป๋า
ลูกป๋า
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 ป๋ายกให้ยกให้ดูแลดีๆกันนะเรามันญาติกันนะครับป๋าก็ยกให้ก็จัดงานแต่งงานกันงั้นเราดองกันนะคุณดองปรากฏว่าโอ้สนุกกว่านั้นอีกเรื่องราวของเจียไคเช็คกับตู้หูใหญ่นี่นะฮะเพราะว่าซุนยัตเซนแต่งตั้งให้เจียงไคเช็คเนี่ยเป็นทหารคนสนิทซุนยัตเซนเองแต่งงานกับน้องสาวของลูกสาวตระกูลซุนคนที่สอง
ครับ
โทษทีลูกสาวตระกูลซ่งซ่งไอ้หลินเป็นพี่คนโตซุนยัตเซนแต่งงานกับน้องสาวซ่งไอ้หลินลูกคนที่สอง
ครับ
มาดามซ่งนะฮะปรากฏว่าแล้วลูกคนสุดท้องของตระกูลซ่งไปเตะตาเจียงไคเช็คเข้าเจียงไคเช็คก็เอาเรื่องนี้มาคุยกับซุนยัตเซน
ครับ
บอกว่าช่วย
สู่ขอ
สู่ขอให้หน่อยซุนยัตเซนก็พูดไม่ออกเลยเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าไอ้นี่เป็นยังไงแต่ว่าก็รับปากจะไปคุยให้ก็ไปคุยกับเมียตัวเอง
ฮะ
เมียก็บอกโอ้โหนี่แม่งอัปยศชิบหายเลยนะ
ที
่จะต้องแต่งงานกับไอ้เจียงไคเช็คเนี่ย
ทุกคนก็รู้มันเป็นยังไงอยู่
ทุกคนรู้มันเหี้ยสุดๆเลยไอ้นี่มหาโจรสุด
ๆครับ
เป็นทหารได้ดีคือมึงเลวชิบหายเลย
ทำเรื่องแบบเรื่องโจรมาทั้งนั้นนะฮะ
แต่ขณะเดียวกันตู้หูใหญ่ก็บอกกับเมียด็อกเตอร์คงซึ่งตัวเองเนี่ยนะฮะไปก็ลอกก็ติด
คั่วอยู่ไปคั่วอยู่
ไปคั่วอยู
่ฮะ
บอกให้ช่วยเชียร์หรือมองเจียงเด็กของพวกเราหน่อยได้ไหม
แกไม่รู้สึกว่าเจียงไคเช็คมันระยำตำบอลเหรอ
ไม่แกไม่รู้สึกแกบอกว่าคือคนหนุ่มแม่ก็ต้องมีกิจการแกบอกอย่างเดียวแกบอกซุนยัตเซนแกบอกทุกคนว่าเจียงไคเช็คจะเป็นคนดีขึ้นได้แต่งงานและมีเมียอย
่
างถูกต้องและเมียที่ดีนำทาง
เมียที่ถูกต้องเมียที่แบบว่ามีศักดิ์และศรีได้
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องมาสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นแล้วกลายมาเป็นสุดท้ายเนี่ยแกได้เข้ามาอยู่ในตระกูลจริง
ๆครับ
ก็คือไอ้ขุนศึกคือแผนการของซุนยัตเซนเนี่ยคณะปฏิวัติเนี่ยแกบอกว่าต้องรวมประเทศจีนให้เป็นหนึ่ง
ครับมันแตก
กำลังเลย
แตกกระสานซ่านเซนไปหมดตอนนั้น
ไปรวมกำลังเนี่ยจัดการไอ้ขุนศึกตามมณฑลต่างๆปรากฏว่าไอ้ขุนศึกที่ถ้าแซ่เฉินมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแซ่เฉินแกไปดีลด้วยเนี่ยหรือแกก็เพราะแกก็อยู่กวางเจาใช่ไหมฮะกวางโจว
ครับผม
เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าประเทศจีนแผ่นดินกว้างใหญ่มี13มณฑลทำไมต้องรวมมันให้หมด
แบ่งๆกันไป
แบ่งๆกันไปดิแล้วตอนนี้เศรษฐกิจมณฑลกวางโจวดีมากสะพัดสุดๆเงินไหลมาเทมาเนี่ยทำไมจะต้องไปยึดที่อื่นอีก
ครับ
เถียงกันใหญ่ซุนยัตเซนบอกไม่ได้จีนต้องรวมเป็นหนึ่ง
อัน
นี้ก็บอกอ้างงั้นซุนยัตเซนยกทัพไปเลยเดี๋ยวตัวเองจะไปตามมาซุนยัตเซนก็บอกอ้างั้นเดี๋ยวมีทหารอยู่ในสังกัด500คนเอง
ครับ
งั้นยกทัพขึ้นไปก่อนท่านตามมาแล้วกันคือยกทัพขึ้นไปเพื่อพบไปดีลกับอีก2มณฑลจะยกขึ้นไปขึ้นเหนือไปด้วยกันพอซุนยัตเซนยกทัพออกไปเนี่ยนะออกไปเรียบร้อย กองกำลังกว่างเจาของนายพลผู้นี้ก็เข้ามายึดเซี่ยงไฮ้ไว้เลย
ครับผม
แล้วก็ยึดกว่างเจาไว
้
ยึดแม้กระทั่งล้อมทำเนียบของซุนยัตเซน
ครับ
ปรากฏว่าซุนก็บอกโทรเลขรีบโทรเลขบอกให้เจียงไคเช็กยกกองทหารออกมาสู้หน่อยเว้ยในฐานะนายทหารคนสนิทมึงมีกองกำลังของไอ้พวกนี้อยู่ในมือเนี่ยแก๊งทั้งหลายอยู่ในมือ 15,000 ยกมาสู้ให้นะปรากฏว่าไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยไม่ไปเว้ยงอน
เพราะ
ขอผู้หญิงให้คนนึงอ่ะมันทำไม่ให้ไม่ได้มึงปฏิวัติอะไรของมึงวะไอ้นี่ไม่ยอมตู้หูใหญ่ก็รับรู้เรื่องแล้วตู้หูใหญ่เรียกเจียไคเช่มาตบกระบาลพัวบอกมึงนี่โง่ชิบหายเลย
ทำไมฮะ
กูสอนมึงหน่อยเดียวเนี่ยนี่คือโอกาสที่สำคัญที่สุด
ม
ึงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเขาจริงๆนะคราวนี้น่ะ มึงไม่รู้เหรอ เจียไคเช่บอกเรื่องอะไรลูกพี่ท่านพ่อตาแล้วกันเพราะจริงตอนนั้นเนี่ยเจียไคเช่ได้แต่งงานมาแล้ว 3-4 ครั้งนะ
ครับครับ
แล้วเพิ่งหย่ากับเมียแก่ที่แบบว่าแม่เคยแต่งให้ไว้ตอนอายุ
14
บอกว่ามึงไม่รู้เหรอนี่โอกาสที่ดีตู้บอกมึงยกครับออกไปนะหาทางทำไงก็ได้นะช่วยเหลือนะ
ครับ
แล้วไปอยู่อารักขานะเตียงไคเช็กนะเตียงไคเช็กจะอยู่ที่ไหนมึงต้องอยู่ติดกับเขานะทั้งผู้หญิงนะทั้งตำแหน่งหน้าที่ที่มึงต้องการเนี่ยมึงได้แน่นอน
ครับ
ตู้ใหญ่ตบกับบานเนี่ยนะพัวมึงไม่รู้เรื่องอ่ะพัวมึงไม่รู้เรื่องอ่ะพัวมึงไม่รู้เรื่องไอ้ที่บอกโอเคผมรู้แล้วไม่ต้องตบแล
้
วไปก็ไปนะยกทัพออกมาเนี่ยนะฮะจะไปช่วยปรากฏว่าซุนยัตเซนเองเนี่ยแกก็บอกหนีออกมาได้ปรึกษาเมียแล
้
วเนี่ยเมียก็บอกว่าโอ้ไปเรียกไอ้เจียงไคเช็กมาช่วยหน่อยได้ไหม
ครับ
ที่ก็ส่งไปอีกรอบหนึ่งความที่นึกว่ามันจะมาช่วยแต่แกบอกว่าแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ตายอย่างแง่แง่โดนฆ่าแน่อยู่ในทำเนียบอยู่ในที่พักแกก็เลยปลอมตัวออกมานายทหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ในกองทัพไม่รู้จักซุนยัตเซนหน้าตาเป็นยังไง
ครับ
ไม่รู้จักเมียของแกหน้าตาเป็นยังไงนี่ก็ปลอมตัวเป็นกรรมกรผู้หญิงแม่ค้าผู้หญิงซุนยัตเซนก็ปลอมตัวเป็นกุลี
ครับลอบออกมา
ลอบออกมาลอบมาสำเร็จแกก็ไปอยู่ในเรื
ออ
ยู่ในเรือรบของพวกก๊กมินตั๋ง
ครับ
หนีไปได้สำเร็จเจียงไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ยกกองทัพมาแล้วมันหนีไปแล้วนี่หว่า
ฮะแต่มาช่วย
แกก็ไปแต่ว่าตามตู้หูใหญ่ทุกอย่างเลยนะ
ฮะ
โอ้ยพี่ลูกนี่ท่านหัวหน้าผมมาช่วยแล้ว
ครับ
ทุกคนก็ไม่รู้ว่าช่วยจริงไม่ช่วยจริงแต่หลังจากนั้นใครจะพบกับซุนยัตเซนเนี่ยต้องผ่านเจียงไคเช็ก
เป็นคนดูแล
เจียงไคเช็กเป็นคนดูแลตั้งกรอบต่อไปเลยอาถรรพ์อย่างนี
้ครับผม
ซุนยัตเซนก็เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่นั่นก็เอาแต่งตั้งแม่งอย่างเป็นทางการเลยมึงเป็นหัวหน้าคณะกาดของกูเลยเนี่ย
เพราะตอนแก
ปฏิบัติการเนี
่
ย
แกโดนรอบด้านเลยนะเหมือนไอ้ในแอสเซสซินเนี่ยคือมีแต่คนจะฆ่าแกนะทักษะซุนเนี่ย
ใช่บอกเอาได้ยังไงแล้วกันคำสั่งเนี่ยถ้าไม่มีตาประทับเจียงเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรเดี๋ยวคนอ้าง
ครับ
ปรากฏชะตากรรมของเจียงเนี่ยมันเป็นอย่างที่ตู้หูใหญ่บอกฮะ
คือ
ไอ้ขุนศึกมณฑลกวางโจเนี่ยนะฮะไปมาอยู่ๆก็ประกาศล้างมือในอ่างทองคำ
เลิก
เพราะว่าขุนศึกอีก2มณฑลที่ดีลกันไว้กับเจียงไคเช็กเอ้ยไม่ใช่ดีลกันไว้กับซุนยัตเซน
ครับ
เริ่มมากดดันบอกว่ามึงจะลบกับกูเปล่าคือมึงหักหลังซุนยัตเซนแบบนี้ไม่ดีส่งมอบนายฐานมาส่งมอบกำลังฐานมา
ครับ
มอบให้คณะปฏิวัติก๊กมินตั๋งเดี๋ยวนี
้ครับ
สุดท้ายแกล้างมือในอ่างทองคำซุนยัตเซนก็เลยได้กลับมาเจียงไคเช็กก็เลยได้กลับมา
ครับ
ในฐานะคนสนิทของซุนยัตเซน
ซุนยัตเซนนะฮะ
แล้วหนักกว่านั้นก็คือมีนี่น้ำใจเรื่องน้องส่ง
ส่งซิสเตอร์ส่งซ
ิสเตอร์
นะฮะ
ซึ่งในประวัติก็รู้ว่าสุดท้ายเขาก็ได้กัน
ครับ
อีกเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า3คนตู้หูใหญ่
หูใหญ่
เจียงไคเช็ก
ดร.ซุน
ดร.ซุน
ครับ
ก็ดีลกันผ่านตระกูลซ่งเนี่ยสามคน
ครับ
แล้วในเวลาไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แบบว่าการปฏิวัติเกือบจะสำเร็จนะฮะซุนยาเซนตายเว้ย
แกโดนฆ่าใช่ไหมหรือว่า
แกตาย
แก
สุขภาพไม่ด
ีแกตาย
คนที่เป็นคนสนิทที่สุดแล้วถือกำลังอยู่ในมือ
เจียงไคเช็ก
ก็คือเจียงไคเช็กจริงๆมันมีเรื่องที่แบบว่าซุนยาเซนไปขอกำลังของรัสเซียให้มาช่วยนะฮะ
ครับครับ
ของโซเวียตนะฮะให้มาช่วยด้วยแต่ตอนนี้เราผ่านไปก่อนแต่ถ้าเรามองภาพอย่างนี้เราจะเห็นแล้วสหพันธ์ยาเสพติดเซี่ยงไฮ
้ครับ
กับเจียงไคเช็ก
สัมพันธ์กันมหาศาลผ่านตัวกลางไอ้เจียงไคเช็กนี่แหละมาจนถึงดร.ซุนยัตเซนนะฮะซึ่งมันก็เป็นภาพรวมของประวัติศาสตร์จีนนั่นแหละแต่ว่ามีเรื่องของไอ้แก๊งสเตอร์เนี่ยครอบอยู่ตลอดเวลาเรื่องยังมีอีกเยอะไหมครับ
โอ้โหอีกเยอะเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคือเราได้ชื่อว่าเจียงไคเช็กเป็นเจ้าพ่อของประเทศจีน
ใช่เดี๋ยวมันจะต้องละเอียดอีกนานอีกไกลเลยนะ
นานเลยแต่ขณะเดียวกันเรื่องของเจ้าพ่อเจ้าเมืองเหล่านี้ของเขานี่ก็ยังมีอยู
่ครับผม
เพราะว่าท็อตจำได้ไหมฮะถ้าเราดูไอ้ลาสไทคูน
ครับ
เราจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยไปพังเอาตอนไหนตอนที่ญี่ปุ่นบุก
นะฮะ
เรื่องนี้ยังน่าสนใจอีกนาน
แล้วมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับไอ้แก๊งเนี่ยอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยว
เพียบเลยใช่
เอาไว้ต่อตอนหน้านะฮะว่าตอนนี้90นาทีแล้วครับ
แต่ว่าผมไม่แน่ใจทุกคนฟังผมเนี่ย
น่าจะทันฮะไปผมว่าไปเปิดลาสไทคูนดูอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวจะเคลียร์เลยจะเก็ตเลยแล้วจะได้เห็นภาพว่าใครเป็นใครอยู่ตรงไหนนะครับไม่ถึงขั้นต้องไปเปิด1911ดูนะฮะเดี๋ยวมันจะ
1911มันหนังที่แย่มากนะคือแม่งดูไม่รู้เรื่องยกเว้นคนจีน
เดี๋ยวมันจะยุ่งเหยิงฮะเดี๋ยวชีวิตจะยุ่งเหยิงแล้วมันจะดูไม่รู้เรื่องนะฮะวันนี้หมดเวลาเท่านี้แล้วกล้องผมแบตหมดพอดีเลยฮะ
โอเค
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาต่อกันที่เรื่องราวที่เกี่ยวกับมาเฟียจีนกันต่อนะฮะแต่ว่าจะไปจบ
ก็โพสต์ไว
้มีคำถามอะไรก็โพสต์ไว้นะฮะแล้วเรื่องราวจะไปจบลงตรงไหนเนี่ยติดตามในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ในเทปหน้าแล้วกันสัปดาห์นี้ไม่ได้สดฉะนั้นฝากคำถามไว้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ